Salamat sa iyo, kapatid na Carlson, at pagbati sa inyong lahat ng mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae sa Panginoon. Ito'y isang ako kung minsan ay medyo nakararamdam ng pag-atupili para to kayo kapag ako'y nakikinig sa ganyang mga kahangahangang patotoo at iba pa na gaya ng ginagawa ko ngayong umaga. At noon, isang kapwa mamamayan sa pagtitiis at pag-uusig, gaya ng dinanas ng ating kapatid na lalaki at kapatid na babae na Baptist, bilang dating isang Baptist, ako mismo, isang missionary Baptist, at nalalaman ang ibig sabihin nito kapag ang inyong mga kasamahan, meron akong ganun ding karanasan. Ang sarili kong mga kasamahan ay tinaboy ako, at inisip nila na paalisin ako dahil sa ako ay nabaliw na. At napagtanto ko, at kadalas ay sinabi ko ito sa medyo tila dituwirang paraan. Kung ako'y baliw, pabayaan lamang ako, dahil mas maligaya ako sa ganitong paraan kaysa nang ako'y nasa tama kong pag-iisip. Kaya, yan ay para bang isang munting pilosopiya na pinangahawakan ko sa sarili ko at totoong ako noon pa ay nasisiyahan sa pagkakataong ito sa ganitong paraan. At ang munting kapatid na Church of Christ dito, gaya ng kadalasan nating pagtukoy rito, o Campbellite, at naalala ko na sila ay totoong matinding tumutiliksa laban sa mga pagtitipon nang tayo ay unang magpasimula. Ngunit, alam ninyo, meron tayong isa na nagngangalang Pablo na minsan ay ganun din at siya ay naging isa sa atin. Kaya yan ay totoo. Palagay ko, ang kadalasang tinitingnan nila ay ang buhay na pinamumuhay nyo. Alam nyo, mas mabuting ipamuhay mo sa akin ng isang sermon kaysa pangaralan ako ng isa, anumang oras. Minsan noon, isang kilalang ministro, mahusay na full gospel na lalaki. Lahat kayo ay kilala siya, palagay ko, ay si Reverend Wood Cliburn. Ipinangangaral ang Ebanghelyo sa 7 iba't ibang wika. Talagang matalino siya. At ako, siya'y napakatalino. At kami ay magkakasama minsan. At siya at si kapatid na Moore at ako. At pinag-uusapan namin ang isang bagay. At ako ay salungat sa kanya. At lumingon siya sa akin. Sinabi niya, sadyang hindi mo alam ang iyong Biblia. Alam niyo kung paano masasabi yan ni kapatid na Booth. Sinabi ko, yan ay totoo, kapatid na Booth. Ngunit kilala ko ang mayakda ng lubos. Kaya ako, gusto kong, alam ninyo, hindi ang malaman ang kanyang salita ay buhay, kundi ang makilala siya ay buhay. Tama yan, kita nyo? Maging alam ko man ang kanyang salita, kung makilala ko lamang siya, at talagang yan ang katotohanan. Ako ay, nitong umaga, nakikipagkamayan sa mainam na pagkakaisang ito rito ng mga ministro at sa pag-upo rito, mayroon ditong hindi ko ibig na gawing mailantad ang sinuman. Ngunit ang itim na lalaking ito ay pumasok, kapatid, na upo roon. Sinabi ko sa sekretaryo ko rito, ayun ang isang tunay na Kristiyano. Ipinapaalala mo sa akin ng lubos si Elder Smith na dating isang Church of God in Christ sa paniwala ko. Dati ako nangangaral ng madalas para sa kanila doon, at para ko pa siyang nakikita, siya ay medyo kamukha ng kapatid dito, lamang ay meron siyang parang puting balbas. Papasok ako sa likurang pintuan, at hinding-hindi ko nalilimutan ang kasabihan na laging sinasambit ng matandang lalaki, titingala, at ang lahat ng mga banal ay mag-aawitan, alam niya. At may isang batang babae na laging nanatili sa may sulok. Ang paborito kong awit ay Lift Him Up, at ipapalakpak nilang lahat ang kanilang mga kamay sa Pentecostal na kaugalian, alam niya. Lift Him Up, minahal nila ako at minahal ko sila. At kapag kami ay pumapasok, dati siyang naupo banda roon na ang ulo niya ay nakaganito sa ibabaw ng upuan, at pinagmamasdan lamang sila, alam niya na. Sasabihin niya, tuloy ka, Elder, pagpahingahin mo ang sombrero mo. Pagpahingahin mo ang sombrero mo. Ang kapatid dito, at nalaman ko noon na isa sa paborito kong mga awit ng Ebanghelyo ay kanyang asawa. At nagawa ko na ang lahat ng pahiwatig na magagawa ko upang mapaawit siya. At pagkatapos, hiniling niya na huwag siyang tawagin at alam ko ang ibig sabihin niyan. Ngunit personal ko siyang aanyayahan kung magagawa niya na pumunta at umawit. Bueno, hindi ba't ikaw ang kapatid na babae na umawit nung si Pahoy isang umaga sa Christian businessman? Nga ba? Umaasa ako na ang aking asawa ay makadalo sa linggo ito at gusto kong marinig kanya dahil labis kitang ipinagmalaki. At kung mapalampas ninyo yan sa tape, iayos natin yan. Gustong-gusto ko ang mainam na pag-aawitang yan. At dati kong sinasabi sa mga tao, ako'y hinding-hindi marunong umawit. Oh, naku. Ako ay milyong-milya mula diyan. Ngunit sinabi ko, kung makakarating kayo doon sa langit at tumira sa inyong malaking palasyo, alam nyo, doon sa itaas, sinabi ko, doon sa pinakababa ng burol, sa may kakahuyan doon, may maliit na dampa na nakatayo roon. Yon ay sa akin at isa sa mga umagang ito, kapag kayo ay lumabas sa may balkon at marinig ang isa na nakatayo roon, maawit ng Amazing Grace, How Sweet the Sound, Saved a Wretch Like Me. Sabihin ninyo, purihin ang Diyos, nagawa ng matandang kapatid na Branham sa wakas. Ako iyon sa dako roon na nakikinig, nagsisikap umawit. Sa mga kapatid kong Kristiyano at sa naniniwala akong ang isang kapatid na lalaki ay pinakilala siya sa atin ngayong umaga bilang isang ministro ng Buddha sa dako rito. Pagbati sa iyo, mahal kong kaibigan. At nagkaroon ako ng lubos na pakikipag-ugnay, hindi ganong marami, ngunit nakasama ang mga Budista at lalo na sa Canada, sa gitna ng mga taong Inchik, at nasumpungan silang labis na mapagmahal at magiliw. Naalala ko ang isang munting lalaking Budista mula sa templo ng Buddha, dumalo sa pagtitipon sa Winnipeg at siya ay bulag, napakaliit, magiliw na munting mga tao, at totoong pinaniniwalaan nila ng Diyos ang tagapagpagaling. At habang nananalangin para sa kanya, at kanyang inuulit kung gaano niya kamahal ang Diyos, at bigla-bigla ay nabuksan ang kanyang mga mata doon sa, at yun ay talagang isang kahanga-hangang bagay, kaya ating pinahahalagahan ang bawat lalaki at bawat tao. Ngayon, hindi pa ako nagkaroon ng ganitong pagkakataon noon sa Chicago na subukang mangusap na hindi ko susubuking magdala ng anumang partikular na mensahe dahil ang mga ministro dito ay higit na may kakayahan kaysa sa akin upang maghatid ng mensahe. Ngunit, at gayunpaman, hindi kayo naparito upang makinig ng mensahe. Ngunit naisip ko na maaaring ito ay pinakamalwalhating pagkakataon na maaaring makaugnayan ko ang mga ministro ng Chicago, ang distritong ito rito, at higit na makilala pa sila, at kami ay higit na magkakilalanan pa sa isa't isa. At tunay na pinasasalamatan ko ang Panginoon para sa pagkakataong ito dahil naparito na ako ng maraming beses sa siyudad na ito rito, sa ilalim ng pagtataguyod ng isang iglesia at sa ilalim ng pagtataguyod ng Christian businessmen. Sa makatwid, wala isa mang pagkakataon na maihayag ang sarili ko sa kalipunan ng mga kapatirang lalaki. At pagkatapos, naisip ko, at mayroong napakarami na palagi sumusunod sa isang ministeryo na tulad nito, mga detalye at mga tagumpay at pagkabigo, hanggang sa minsan ay napakadali para sa isa na magkaroon ng maling impresyon. At gusto kong kunin itong mga sumusunod na ilang minuto upang sikaping ipaliwanag at liwanagin ito sa aking mga kapatirang lalaki na kasinliwanag ng magagawa ko. At ako hindi sapat at walang kakayahang gumawa ng isang pangungusap na marahil ay magiging tila makabuluhan sa mga taong edukado. Wala akong edukasyon at kapos ako niyan. Ngunit ako ay iniibig ang Panginoon at binigyan ako ng Panginoon marahil ng ibang paraan upang makapagwagi ng mga kaluluwa sa pamamagitan ng isang makalangit na kaloob upang mapunan nito ang puwang na hindi na kaya nang ipagkaloob sa akin ng mga magulang ko isang edukasyon. Mula sa isang tahanan na isang mahirap na pamilya at 10 mga anak at isang amang may karamdaman at hindi ako nagkaroon ng pagkakataon upang makakuha ng edukasyon. Kaya kung ganon, ngunit sa kapanganakan, may bagay na nangyari, isang karanasan sa Diyos sa aking ina at ama, at nabasa ninyo ang kasaysayan ko. At sa pamamagitan niyan, sinisikap kong gampanan ang aking bahagi, kasama ninyong mga kapatid na ilapit ang mga makasalanan kay Kristo. At ngayon ako, hindi ako mapamahiin, ngunit ako ay palaging bago buksan ng salita, nais kong makipag-usap sa mayakda ng kaunti at maaari ba nating iikot ang ating mga ulo muli sandali? Minamahal naming Ama, Ikaw ang aming Diyos at kami ay lumalapit sa iyo sa ngalan ng Ebanghelyo. Narito ako sa harapan ng iyong mga anak, ng iyong mga pastor at mga kapatid sa ganun ding mahalagang pananampalataya. At labis na sumisigla ang puso ko na marinig ang mga lalaking ito na hindi naunawaan at ipinasok sa mga institusyon alang-alang sa kaharian ng Diyos. Makita kung paano mo tinatawag ang iyong mga anak sa huling mga araw. At kami tunay na naniniwala, Ama, na kami ay nabubuhay sa katapusan ng takbuhan, gaya ng sinabi ng propeta, magliliwanag sa panahon ng gabi. At naniniwala ngayon na kami ang mga mensahero nitong dakilang ilaw ng Ebanghelyo na sa biyaya mo, iyong pinahintulutan kaming dalhin sa mga kaduluduluhan ng lupa kung saan pumaroon ang revival na ito. At idinadalangin ko, Ama, na mula sa puso ko, na pahihintulutan mo akong ipahayag sa mga kapatiran ko ngayong umaga ang layunin at ilalayon ng buhay ko sa iyo upang maunawaan nila. Ipagkaloob ito upang magkaroon kami ng sakdal na pag-ibig at pakikisama at pagtutulungan sa lahat ng paggawa ng Ebanghelyo. Sapagkat inihiling namin ito sa pangalan ni Jesus, na dumalangin na kami ay maging isa, gaya naman niya at ng kanyang Ama ay iisa. Pinaniniwalaan ito na malalaman ng mga tao na kayo ay mga alagad ko kapag meron kayong pag-ibig sa isa't isa. Amen. Ngayon, lamang, at umaasa ko at nagtitiwala na hindi ko kayo iniinip, mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae dito. Ngunit, palagay ko ay gusto kong linawin ang sarili ko upang hindi na ninyo kailangang pakinggan ang sinabi ng kung sino paman. At naipaliwanag ko na ng maraming beses sa ibang mga pangministrong pagtitipon. Ngunit ito ang kauna-unahan ko sa grupo ng Chicago at gusto kong ipaunawa ng maigi ang sarili ko sa kung ano ang sinisikap kong gawin. Sa pinagpalang malaon ng Ebanghelyo rito, ang 26 na kabanata ng Aklat ng Mga Gawa, mababasa natin, "Dahil nga dito, O Haring Agripa, hindi ako nagsuwail sa pangitain ng kalangitan. Ito ay mangyari pa. Si Pablo na nangungusap na tayong lahat bilang mga ministro ay gustong tumukoy pabalik sa kanya dahil siya, tayo na nagkakaayon ay naniniwala na siya ang apostol sa Iglesyang Hentil na tinawag siya ng Diyos upang maging isang saksi sa mga Hentil. At ang kanyang ministeryo ay inusisa at kadalasan, anumang bagay na di pangkaraniwan na lumilitaw, ito ay inuusisa. Ito'y, at palagay ko ay tama lang yun, ito ay dapat na siya sa atin. At palagay ko na ang mga pastor kung minsan ay mga mapaghinala sa mga bagay na naririnig nila. At palagay ko meron silang karapatang maging ganon. Dahil kung nauunawaan ko ang salin ng salitang pastor, ay nangangahulugang isang pastol. At sa makatwid, siya ay isang tagapagpakain o isang tagapastol na isang grupo ng mga lalaki at mga babae na kung saan ay ginawa siyang tagapangasiwa ng Espiritu Santo at mayroon siyang karapatang malaman kung anong uri ng pagkain ang kinakain ng kanyang tupa at kung saan ito nanggagaling, palagay ko ay mayroon siyang karapatan diyan. At kung ang isang pastor o kung minsan ang mga tao ay para bang medyo maging mapaghinala, yan ay hindi kailanman hindi dapat makabahala sa sinuman. Dapat lamang itong magdala ng respeto sa puso ng isang tao para sa isang lalaki sa gitna nila sa ganong katatayuan na mangusisa nito. At ganun may, kung hindi ninyo tiyak na kayo ay nakahanay ng tama, papaano kayo makakalakad sa pamamagitan ng pananampalataya? Kung ilalagay ninyo sa inyong isipan, ngayon ito ay parang psikolohiya na maaaring ganun na nga at ganun nga, ngunit ito'y walang anuman. Ngunit isipin nyo lamang talaga mula sa inyong puso na hindi kayo kailanman aalis sa dulang, maaaring kayo nga'y hindi. Kita nyo? Dapat kayong ganun lang kasimple. Dapat kayong maniwala. Dapat kayong magkaroon ng pananampalataya. Dapat kayong magkaroon ng tiwala. At paano kayo magkakaroon ng tiwala sa anumang bagay na inyong na hindi nyo man lang nalalaman kung saan kayo pupunta? Papaano ako makakapaglakbay sa isang daan na hindi ko pa kailanman nadaanan na may walang ingat na bilis at lahat ay kurbada? Hindi alam kung ano ang kahinatnan ng susunod na kurbada? Dapat ninyong makita kung saan kayo paroroon o hindi ninyo alam kung paano lumakad at ganyan dapat ang bawat isa. At pagkatapos, kapag inyong magawang makita nyo iyon, na ipahayag iyon sa inyo at alam ninyo kung saan kayo pupunta, kung ganun, walang anumang makapipigil sa inyo. At iyan, palagay ko, si Pablo, ang sinisikap niyang ipaunawa kay Agripa rito, na siya, sinabi niya sa kanila na, minsan ay naging kasama ninyo ako. At ipinapalagay ko, siguro, kung ang kapatid na ito na Baptist at makaparoroon sa simbahan ng Baptist ngayong umaga, Siya at ang may bahay niya, iyon marahil ang kanilang maipapatotoo. Ako ay minsan naging kasama ninyo. O ang Church of Christ, o ang kapatid na Campbellite rito, ay paroroon sa kanyang mga kasamahan. Palagay ko'y tinatawag na iyon sa mas mainam na pangalan, Disciples of Christ ang tawag nila dito. Ngunit iyon ay totoong para sa doktrina ni Alexander Campbell. At pagkatapos, ang Church of Christ ay lumabas sa inyo sa kadahilanan ng musika. Tama yan, hindi ba? At kung makababalik siya sa kanila, sasabihin niya, ako ay minsang nakasama ninyo. At si Pablo ay bumalik dito kay Haring Agripa at kay Festo at nagsabi, ako ay minsang nakasama ninyo. Ako ang Pariseo ng mga Pariseo. Siya ay natuto sa ilalim ni Gamaliel ang dakilang guro at alam niyang lahat ang mga alituntunin nila at mga patakaran at sadyang kung ano ang paniniwala nila at hindi nila paniniwala at sinabi na inusik ko ang iglesia ng Diyos hanggang sa kamatayan kita niyo. Sinabi niya, ang mismong bagay na naging dahilan na ako ay sinisiyasat ay ako ang tagausik nito noon. At lagi nang iniisip ko na ang kamatayan ni Esteban marahil ang nakaapekto kay Pablo dahil nang makita niya ang maluwalhating anyong iyon sa mukha ni Esteban. Nang tumingin siya sa itaas at ang mga tikal na lupa ay tinatamaan siya hanggang mamatay at sinabi niya, nakikita ko si Jesus na nakatayo sa kanang kamay ng Diyos. At alam niyo, maaari ninyong patayin ang mensahero, ngunit hindi ninyo kailanman mapapatay ang kanyang mensahe. Yan ang katotohanan. At ang mensahe, bagamat si Esteban ay lumisan na upang tumayong kasama ni Jesus, ganun pa man, ang mensahe niya ay nagpatuloy dahil patuloy na nangusap si Pablo tungkol dito at siya'y pinakamaliit sa kanila at hindi karapat-dapat na tawagin kasama nila dahil sinaksihan niya at ibinigay ang kanyang pahintulot na mapatay ang makadiyos na taong ito. At sa makatuwid, si Pablo, tulad ng dapat gawin ng lahat ng mga tao sa harapan ng mga tao, dinadala ni Pablo ang kanyang karanasan pabalik mula sa pasimula sa kung ano siya noon at pagkatapos ay inilalagay ito at ibinabata ito sa kasulatan upang ipakita ng ginagawa niya ay ayon sa kasulatan. Bagaman iyon ay salungat sa kanilang paniniwala, gayon may pinapakita niya sa kanila na iyon ang kasulatan. Sa makatwid, palagay ko na tayo, anumang bagay, na gaya ng madalas kong sinasabi mga kapatid, kayo nakadalo na sa mga pagtitipon na kung ako man ay nasumpungan nagsasabi ng mga bagay na hindi ayon sa kasulatan. Kung ganoon, sa palagay ko, yun ay totoong o sino man na ibang kapatid, dapat tayong lumapit sa isa't isa at sabihin, yan ay hindi matatagpuan sa Biblia. Nakita ninyo? Kung iyon ay nasa Biblia, maaaring mayroong kayong ibang kapaliwanagan. Ngunit, kung iyon ay nasa kasulatan, mabuti. Ngayon, ibinibigay ni Pablo ang kapaliwanagan niya kung ano ang sinabi ng propeta at kung ano ang sinabi ni Moises na mangyayari at nakatagpo niya si Jesus sa daan sa isang pangitain at ang Jesus na ito ay tumawag sa kanya na dapat sana ay hindi iyon isang mahirap na bagay para sa mga Hudyong yaon gaya ng sinabi niya kagalang-galang na Festo at iba pa na iyon magiging katakatakang bagay ba sa inyo kung buhay ng Diyos ang mga patay? Kita niyo? Dahil kung nalalaman ninyo kung ano ang Diyos doon noon sa pamamagitan ng mga kasulatan, tunay na malalaman ninyo na siya ay may kakayahang bumuhay ng mga patay. At pagkatapos sinabi niya, sinilaysay niya sa kanila ang karanasan ng siya'y nasa daan patungong Damasco kung ano ang nangyari na upang ipaalam sa kanila na itong si Jesus na sila'y nagdudulot ng labis na kaguluhan dahil sa pangangaral niya nito ay ang mismong Diyos na pinaglilingkuran nila sa tuwi-tuwi na. Dahil siya ay naroon noon sa ilang nakasama nila na siyang nanguna sa kanila. Bilang ang liwanag na iyon, ang apoy, haliging apoy na nanguna sa kanila, at nagpakita siya kay Pablo sa ganun ding bagay, ang liwanag muli na bumulag sa kanya, at itinanong niya, sino ka, Panginoon? At sinabi niya, ako si Jesus na iyong pinag-uusik, at mahirap para sa iyo ang sumikat sa mga matutulis. At sinisikap niyang ipaliwanag sa kanila kung ano iyon, at sinisikap niyang ituro sa kanila iyon, kung ano ang ipinapahayag niya sa mga tao, iyon ay na si Jesus Kristo ay ang Mesiyas, at na siya ay namatay at ibinangon siya ng Diyos, at iyon ay ayon sa mga kasulatan. At na ngayon ay umakyat siya sa kaitaasan sa Diyos Ama, at na nasaksi siya sa kaniyang pagkabuhay na muli, at na ang mga himalang ito at mga tanda at mga kababalaghan na mga dipangkaraniwan sa mga tao ay mga hindi bago sa isang tunay na mananampalatayang nakapatay sa kasulatan dahil nangusap ang Biblia tungkol dito. Bumalik doon sa mga propeta kung papaanong iprinopesiya nito kung ano sa pagdating ng Mesiyas at kung ano ang gagawin niya. Ang pilay ay lulukso na tulad ng isang usa sa Isaiah 35 at iba't ibang mga kasulatan na maaaring tinukoy niya. Wala tayo niyo na nakasulat dito, ngunit marahil sa pagbabalik at sa pagtukoy nito sa kaniyang maikling pangungusap sa harapan ng mga hari dahil sila marahil ay hindi magiging kasing tiyaga sa kanya na gaya ninyo sa akin. Kaya, at pagkatapos kanyang ipinapaliwanag yun at sinisikap na sabihin sa kanila na ang mismong Diyos na pinaglilingkuran nila, at pagkatapos muli sinabi niya sa daan na tinatawag na hidwang paniniwala na baliw, kita nyo? Ang daan na tinatawag na hidwang paniniwala, sa ganung paraan ko sinasamba ang Diyos na sinasamba ninyo, kita nyo? Sa daan na tinatawag na hidwang paniniwala, natitiyak ko na ngayon kung tayo tumayong kasama ng dating mga iglesia na kinabibilangan natin, gaya ng Presbyterian, Katoliko, Baptist at mga iba pa, masasabi natin ang ganun ding patotoo sa mga taong yon na nagsasabing gusto nilang parang ipasok ang kapatid sa silid ng mga baliw o bagay na tulad niyan. Sa daan na tinatawag na hidwang paniniwala, ay ganun ko sinasamba ang Diyos ng ating mga magulang. At anong pagkalaki-laking patotoon yon sa harapan ni Agripa, hanggang maging sa kalagitnaan ng pananalita niya, sumigaw si Agripa at nagsabi, Pablo, Saulo, halos mahikayat mo na akong maging Kristiyano. Kita niyo, kung papaanong ipinahayag niya ang mga kasulatan ng napakalinaw, ganun may salungat sa sarili niyang sinagoga. Ngunit ang mga kasulatan ay lubos na napakaliwanag, hanggang sa sinabi niya, halos mahikayat mo na akong maging katulad mo. Sinabi ni Pablo, hangad ko na ganun kayo lahat, lamang ay hindi ko ibig na kayo ay matanikalaan na gaya ko, nakita ninyo, kundi maging mananampalataya na katulad niya. Sa ibang pananalita, kung ako, hiling ko sa Diyos na nakita nawa ninyo ang kapahayagan tulad ng pagkakakita ko rito. Sa iba pang pananalita, ako, hangad ko na magawa niyo yan, kita niyo? Sadyang hangad ko na magawa ninyo. Nang si Festo naniniwala ako ay sinabi sa kanya na siya ay lumabis sa pag-aaral. Siya ay wala na sa kanyang katinuan. Ngunit ipinaalam niya sa kanya na siya ay hindi baliw. Na siya, alam niya kung saan siya naninindigan. At sasabihin ko ito ngayong umaga, mga kapatid. Hangad ko sa lahat-lahat na maaari kong hindi ipinapakahulugan ang buhay ni Pablo, kundi upang magbigay lamang ng kaunting pangunahing pangungusap, dahil marami pang naririto na marahil ay magsasalita ngayong umaga, ngunit ninais kong sabihin ito sa pagkakataong ito. Ngayon, hangad ko na ang bawat iba't ibang iglesia, gaya ng narinig kong pinupuntahan ninyo, Bethel Temple, Independent, Assemblies of God, at iba pa. Hangad ko na lahat-lahat ay makita ninyo kung ano ang nakikita ko na makita ninyo. Hangad ko na makita ninyo ang pangitain na nakikita ko. Kung ganon ay magkakaroon kayo ng mas maliwanag na kaunawaan tungkol sa ministeryo. Nang iwan ko ang Iglesyang Baptist upang pumaroon sa Pentecostal, at si Dr. Roy E. Davis na nagtalaga sa akin sa Iglesyang Missionary Baptist ay sinabi sa akin na nagkaroon ako ng bangungot nang dumating ang pangitain ng Panginoon at nangusap sa akin at alam ninyo kung ano ang pagpapagaling noon. Yun ay nasa mababang pagpapahalaga. At wala akong nalalamang anuman tungkol sa mga Pentecostal. Narinig ko na sila isang lupo ng mga holy roller na nahihiga sa sahig at naglalaway na tulad ng mga ulol na aso at kailangan nilang paypayan sila at ibalik ang kanilang malay at lahat na tulad niyan. Yan lang ang nalalaman ko tungkol sa mga taong Pentecostal. Sinabi niya, sino sa palagay mo ang makikinig sa iyo? Sinabi ko, kung isinusugo ako ng Diyos, mayroong lugar at may taong pagsusuguan niya sa akin. Tama yan, kita nyo? Dahil, sinabi ko, Dr. Davis, sabi ko, siya ay sadyang napakatotoo. Tumindig ako at tumingin sa kanya, sinabi ko. Sinabi nila sa akin na ang mga pangitaing iyon, ako ay isang may malaking paniniwala, mga kapatid, na ang mga kaloob at mga pagkatawag ay hindi nagbabago. Aking pinaniniwalaan yan. Kayo ay ipinanganganak. Hindi kayo maaaring maging isang bagay na hindi kayo. At sa tuwing susubukan ninyong gawin ang inyong sarili na maging isang bagay na hindi kayo, ginagampanan lamang ninyo ang bahagi ng isang mapagpaimbabaw. At hayaan nawa ng Diyos na ako'y mamatay na bago ako maging isang mapagpaimbabaw, kita niyo. Hayaan akong maging kung ano lamang ako. At pagkatapos ay gawing maliwanag ito at malinaw. At kung gayon, hayaan akong maging ganon. At sa gayon, ay malaman ng lahat. Kung ganon, ay nalalaman ninyo ng tamang-tama lamang. At kaya ngayon, gaya ng alam ninyo, wala akong gaanong pinag-aralan gaya ng sinabi ko. Kaya sa aking, sa teolohiya, ako ang siyang pinakamahina. At palagay ko ay alam ninyo yan, kita nyo? At bilang isang mangangaral, halos ni hindi tumatawag ang sarili ko na isa dahil sa hindi pagkakaroon ng pinag-aralan at pagkaalam ng mga salita at iba pa. Ngunit sa kaunting meron ako upang gaya ng nalalaman ko sa pagkaalam sa pamamagitan ng kanyang biyaya ang Panginoong Yesus, sinisikap kong ibahagi iyan sa lahat kong mga kapatirang lalaki sa lahat ng dako upang maibahagi ito. At ngunit nang iwan ko ang Iglesyang Baptist na siyang tanging iglesyang pinasukan ko o nakatalagahan noon at ako ay tinalaga noong 1933 sa Iglesyang Missionary Baptist sa Jeffersonville, Indiana. Iyon ay miyembro ng Southern Baptist Convention. Pagkatapos kami, sa panahong ito, ako, nang ako ay umalis at sadyang ngayon, ang Iglesyang Baptist ay isang malayang iglesia. Ating alam nating lahat yan, na iyon ay isang, maaari kang makapangaral ng tungkol sa anumang gusto mo kung ang inyong kongregasyon ay maninindigan para doon. Sila lamang, gusto mong ipangaral ang anumang ibig mo at gusto ko iyan, kita nyo, dahil naniniwala ako na iyon ay apostoliko. Dahil ang Pangulo, ang pinakamataas na katungkulan sa Iglesia ay ang tagapastol. Nalalaman natin yan, ang pastor. At kung ang isang obispo o iba pa ay bubuwal ang kapahayagan mula sa pastor, kung ganun, paano makakakilos ang Diyos sa kanyang Iglesia? Nakita ninyo? Sadyang hindi ninyo makakamtan niyon. At meron akong, nang lumabas ako doon, nakatagpo ko ang unang grupo na iyon ay ang pagpapagaling sa munting Betty Doherty sa St. Louis, Missouri. At iyon ay isang Pentecostal United o isang iglesyang Pentecostal Jesus Name. At ang pastor na ito ay kabilang doon at ang kanyang anak na batang babae ay gumaling. Tunay na, inakala kong iyon ang nagpaging Pentecostal sa kanya ay dahil sa tinawag nila ang kanilang mga sarili na Jesus Only. At inakala kong iyon ang nagpaging Pentecostal sa kanila ay dahil sa iyon ang tawag nila sa kanilang mga sarili at iyon ang pagkakaiba. Kaya, bueno, pagkatapos mula roon ay pumaroon ako sa at isang butihing lalaki nagkaroon ng isang malaking pagtitipon sa St. Louis na ang larawan ay pinapakita doon at nakuha namin ang Kell Auditorium at ang unang gabi o pangalawa mayroong 14,000 ang pumuno dito at ni hindi kami kinailangan maglagay ng mga pulis sa mga pintuan upang pigilan sila. At pagkatapos mula roon, nagtuloy hanggang kay Richard T. Reed ng Blessed Old Bible Hour Tabernacle sa Jonesboro, na mula sa ganun ding organisasyon. At mula diyan, nagpunta kay Dr. G.H. Brown, ganun ding organisasyon, sa 505 Victor Street sa Little Rock, Arkansas. At mula roon, papunta sa West Coast. At pagkatapos na makarating ako sa West Coast, ay natuklasan ko ang problema. Saka ko nalaman na napakaraming mga pagkakabahabahagi sa gitna ng mga taong Pentecostal sa kanilang mga organisasyon na gaya ng meron sa ating mga Baptist. Kita nyo, sila ay may napakaraming pagkakaiba. Meron silang pagkakaiba. May Assemblies of God at ang Church of God at ang iba pang bagay at ang iba pang bagay at ang iba pang bagay at ang pagkakaiba. At naghiwa-hiwalay sila sa kani-kanilang sarili at naglagay na mga munting guhit ng hangganan at lahat ng iba pang mga kapatid ay nagsimulang lumapit sa akin at sinasabi sa akin, "Aba, ikaw ay isang Jesus Only. Kasama ang grupong ito sa dako rito." Sinabi ko, hindi ko tinatawag na ganyan ang sarili ko. Kita nyo? Sinabi niya, "Aba, nakikihalubilo ka sa kanila." Sabi ko, "Bueno, yan ay hindi ako pinapaging ganon." Kita nyo? At sinabi ko, ako lamang. Sila ay mga kapatid. At sinabi niya, "Aba, sila isang lupon ng, aba, wala silang anumang bagay kundi isang lupon ng mga dapuan ng buitre at mga bagay-bagay sa paligid katulad niyan kung saan." Sinabi ko, "Ngayon, pagpaumanhinan mo ako, nakakatagpo ko ang totoong makadiyos na mga tao roon at sila ay mga tao ng Diyos." At sinabi ko, aking totoong ikinagagalit ang tawagin silang masama dahil sila hindi. Bueno, pagkatapos ay pinigilan ko yon hanggat sa magagawa ko na hindi nagpapahayag sa alinmang panig. Bueno, nagsimula akong pag-aralan kung ano ang mga ideya nila at kung ano ang kanilang pagkakahiwa-hiwalay at kung ano ang naghihiwalay sa kanila. At nasumpungan ko na dalawa sa malalaking mga grupo, isa sa kanila ay tinatawag na Jesus Only at ang isa naman ay tinatawag na Assemblies of God. At sila ay tinawag palabas o naghiwalay sa dahilan ng usapin sa bautismo sa tubig. Ang isa ay ginagamit ang Ama, Anak, Espiritu Santo at ang isa naman ay ginagamit ang pangalan ni Jesus. Bueno, tumingin ako at sa magkabilang panig ay may mga kilalang lalaki, mga lingkod ng Diyos. At naisip ko, O Diyos, kung makikita ko silang lahat na maging pagpatuloy lamang at magkaroon, ngunit huwag lamang maglagay ng kanilang mga guhit at magsasabi, hindi tayo makikisalamuha sa isa't isa. Ngunit nasumpungan ko dito, ang masamang espiritu ay pumasok sa gitna nila at nagdulot ng galit at maling akala tungkol sa mga usapin na dumating sa kalagitna nila. Naisip ko, yan ang talagang gusto ng Diablo. Yan ang sadyang gusto niya. Hanggat ang inyong mga baril ay nakatutok sa isa't isa, hindi niya kailangang makipaglaban ng kahit kaunti. At ako, at kaya pagkatapos, sa wakas, ito ay humantong sa isang sapilitang paghaharap. At ang sapilitang paghaharap na iyan ay sa Seattle, Washington, mga 1946. At isang umaga, ay dinala ako sa bulwagan ng hotel, bagay na tulad nito, na may isang agahan ng ilang mga ministro. At kinailangan kong makipag-usap sa dalawang pangunahing lalaki. At isa sa kanila ay si Dr. Ness. Sa palagay ko, kayong mga kapatid na Assemblies of God ay naaalala siya. Siya ay nasa teritoryong Hilagang Kanluranin, isang kilalang tao, matalino, scholar, at kumakatawan siya sa Assemblies of God. At pagkatapos, si Dr. Sissim, ng Iglesyang United Pentecostal. Palagay ko, kayong mga kapatid na United Pentecostal ay naaalala siya. Siya rin ay sa teritoryang Hilagang Kanluranin doon, na siya ang tagapanguna sa kanila at sa mga distrito doon. Bueno, ang dalawang lalaking ito ay nagtagpo, at ako ay iaharap sa kanila, dahil ang mga talim ay tumatalas, at iyon ay umihiwa sa akin sa lahat ng direksyon. At naisip ko, anong dapat kong gawin? Anong magagawa ko? Ngayon, bueno, sinabi nila, bueno, kailangan mong pumanig sa isa o sa kabila. Kung makikisama ka sa mga Jesus name, kailangan kang maging Jesus name. At kung makikisama ka sa mga Assemblies of God, kailangan mong layuan ang Jesus name at maging Assemblies of God o iba pa. Dumating sa isang dako kung saan kailangan kong maghayag ng ganung bagay. Ako ay nanalangin ng husto noong umagang iyon bago kumaroon. Sinabi ko, Diyos ko, tulungan mo ako dahil may dalawang kilalang lalaki. May libo-libong mga lingkod at isinugo mo ako rito na mayroong isang ministeryo. At sila kapwa ay mga lingkod mo. At dapat ko bang ibigay kung anong munting impluwansyang meron ako sa isang organisasyon samantalang kinakalaban nito ang isa? Kita nyo? Ako, sadyang hindi ko maramdamang tama na gawin yun. Sa palagay ko ay hindi kalooban ni Kristo para sa akin na gawin yun. At sinabi ko, Diyos ko, tulungan mo ako at bigyan ako ng isang bagay na gagawin o bigyan mo ako ng bagay na sasabihin. At noon ay wala akong kasama. Sadyang kailangan kong tumayo roon. Ang Panginoong Yesus lamang at ako ng umagang iyon. Bueno, ang malaking pagtatalo ay dumating. Ano ang gagawin mo? Anong pasya ang gagawin mo? Sinabi ko, ang pasya ko ay tapos na. Na ang pasya ko ay ang tumayo sa pagitan ninyong dalawa at hindi aanib sa alinmang organisasyon at sabihin na ang mga kamay ay nakakabay sa inyong dalawa. Tayo ay mga magkakapatid, kita nyo? Kita nyo? Tayo ay mga magkakapatid, kita nyo? At sinabi ko, sinikap kong basahin ang lahat ng mga aklat na magagawa ko kung paano ito nagkaganon, ang tinatawag na bagong usapin na ito, at kung paano sila mismo nagkahiwalay, at kung paano na isang ito ay nagsimula ng paganito at paganoon, at sinabi ko, sa mga argumento sa pagitan ninyo, sinabi ko, iyan din ang bagay na sumira sa kilos ng Pentecostal sa araw pagkatapos ng Pentecostes. Sila'y nagsimulang magtalo-talo sa isa't isa, at sinabi ko, ang bagay ay naghihiwalay muli. Sinabi ko, meron bang posibilidad na magkaroon ng isang tagapamagitan sa pagitan ninyo, kayong mga kapatid? Meron bang anumang bagay na makakapamagitan? Bueno, ayaw nilang ibuka ang kanilang mga bibig diyan, dahil iyon ay napakatalas. Alam ninyo, mga 15-20 taon ang nakakaraan kung paano iyon noon, dahil ang isang grupo ay kalalabas pa lamang mula sa isa, at mayroong labis na pagtatalo-talo. Kaya sinabi ko, bueno mga kapatid, ito ang gagawin ko. Ako ay, hindi ako isinugo ng Diyos upang magbautismo ganun man. Isinugo niya akong manalangin para sa mga anak niyang may sakit. Sinabi ko, kaya ako ay mananalangin para sa mga anak na may sakit. At kayong mga ministro ay gawin ang inyong sariling pagbabautismo, sabi ko. Sabi ko, ngayon, gusto ko kayong tanungin ng isang bagay para lamang maunawaan ninyo. Sabi ko, kapatid na Ness, ang mga taong ito na Jesus name, naniniwala ka ba na natanggap nila ang Espiritu Santo kapag sila ay nagsalita sa mga wika at ginagawa ang ganun ding bagay na ginagawa ninyong mga nasa Assemblies of God? Sabi, sigurado. Sabi ko, kapatid na Sissim, naniniwala ka ba na ang mga Assemblies of God ay mayroong Espiritu Santo kapag sila ay nagsalita sa mga wika at ginagawa ang ganun ding bagay na ginagawa ninyo sa bautismo? Sinabi niya, siyempre, naniniwala ako. Sinabi ko, ngayon, sinabi ng Biblia, ibinibigay ng Diyos ang Espiritu Santo sa kanila na sumusunod sa Kanya. Ngayon, sino ang sumunod sa Kanya? Sino ang sumunod sa Kanya? Sino sa inyo ang sumunod sa Kanya? At ibinigay ng Diyos sa inyo kapwa ang Espiritu Santo. Kita nyo? Sabi ko, sasabihin mo ba, kapatid na Sisim, na si kapatid na Ness ay hindi tumanggap ng Espiritu Santo? Sabi, hindi. Sinabi ko, sasabihin mo ba na si kapatid na Sisim ay hindi tumanggap ng Espiritu Santo? Hindi. Kita nyo? Nakapwa sila naniniwala na bawat isa ay may Espiritu Santo. Ngunit nakita ninyo? Sadyang iyon ay wala sa punto, mga kapatid. Iyon ay wala sa punto. At narinig ko, di kalaunan mula noon, babalik ako sa pinupunto ko maya-maya. Ang mga kapatid na taga-Finland sa dako rito, matapos kong lisanin ang Finland, kung saan ibinigay sa amin ng Diyos ang sa palagay ko, isa sa aming pinakadakilang mga pagtitipon, doon kung saan ang munting patay na batang lalaki ay nabuhay at marami pang mga bagay. Nakipagtagpo ako sa Stockholm, Sweden, kay Louis Petrus ng Iglesyang Philadelphia, doon ay isang kilalang tao ng Diyos, at ang Iglesyang Philadelphia. Si kapatid na Gordon Lindsay na ngayon ay, palagay ko ay hindi na siya kabilang doon ngayon, ngunit naging kabilang siya noon sa Assemblies of God. At ang Assemblies of God ay isa sa aking mga dakilang tagapagtaguyod sa pandaigdigan. At ang Four Square na isang humiwalay mula sa Assemblies of God ay isa sa aking mga dakilang tagapagtaguyod. Ang mga Oneness ay sa pandaigdigan ay isa sa aking mga dakilang tagapagtaguyod, kita nyo? Talagang pinanindigan ko yun. Nag-iwan lamang ng mga matatalas na talim. At pagkatapos ay nanindigan na hindi ako maninindigan sa alinmang panig ng pagkatalo na yon. Hanggang sa makita natin na tayo ay mga magkakapatid at magsasama-sama. At pagkatapos ay ating makitang lahat yung isang direktang punto doon na ating pinatutunguhan ang motibo at layunin sa paggawa niyon. At inyong dapat ninyong siyasatin ang inyong motibo at layunin muna. Una, alamin ang kalooban ng Diyos. At pagkatapos, tingnan ang inyong layunin. At pagkatapos, ay siyasatin ang inyong motibo at tingnan kung ang inyong motibo ay tama. Kung ganon, gaya ng sinabi ni Jesus sa Marcos 11:24, kung sasabihin mo sa bundok na ito, malipat ka at hindi mag-alinlangan sa iyong puso. Ngunit hanggat mayroon kayong pag-alinlangan sa puso, maging ito man ay kalooban ng Diyos, o ang inyong motibo o layunin ay mali, papaano ito malilipat? Ngunit kapag alam ninyo na ang inyong motibo ay tama at iyon ay kalooban ng Diyos at ang inyong layunin ay tama, iyon ay tiyak na malilipat. Yan lang o nagsabi ang Diyos ng bagay na mali. Yan ang pinakadahilan kapag ako ay umaakyat sa plataforma sa mga iglesia. Walang sinaman nakarinig sa akin na binanggit ang mga bagay na iyon sa plataforma, ang mga usapin iyon. Hinahayaan ko lamang sila, kita nyo. Yan ay nasa inyo na, mga kalalakihan, kita nyo? Ako'y narito upang tulungan kayong magwagi ng mga kaluluwa kay Kristo sa pamamagitan ng makalangit na kaloob, nakita ninyo? Kita nyo? Walang anumang pagkakaiba yon. Gawin ninyo ang pagbabautismo ninyo. Ngunit, ganon pa man pagdating, mangyari pa, pinawag na akong lahat na. Natawag na akong, hindi ko alam kung gaano karami, saan man mula sa isang nagsalamang anak ng Diyos, pababa hanggang sa isang diablo. Tama yan. Lahat na. Ngunit, sa likuran ng lahat ng ito, ako'y kapatid ninyo, kababayan sa kaharian ng Diyos. Nagtatrabaho kasama ninyong lahat para sa kaharian. At yan ay totoo. Ngayon, aking, kung ito'y ayos lang at sa palagay ninyo'y meron tayong sapat na panahon, gusto kong sabihin sa inyo kung papaano namin pinag-usapan yon. Ayos lang ba yon, mga kapatid? Panandalian lamang. Kapatid, si kapatid na Ness at sila, mabuti. At maaaring ito ay munting makakatulong sa inyo. Tutulungan kayo nitong maunawaan. Parang ganon. Isinulat ko rito ang ilan sa mga bagay na naalala ko. Iyon ay nagsimula doon. At kaya tinanong nila ako, ano ang paniniwala ko tungkol sa Trinidad? Pinaniniwalaan ko ba na may Trinidad ng Diyos? Ngayon, mga kapatid, kapag tinalakay natin ito, umaasa ako na kapag ito ay natapos, na tayo ay mananatiling magkakapatid pa rin na gaya natin mula noon pa. Kita nyo? Ngunit nararamdaman ko na may pananagutan ako sa inyo dahil ang inyong mga tao ay dumadalo sa mga pagtitipon ko at totoong hindi ko ibig na pauwiin ang isa sa kanila na nadaya. At palagi ko nang sinasabi sa mga tao na sumusulat sa akin ng mga katanungan na labas sa kung ano ang ipinapangaral ko sa plataforma at narito ang sekretaryo ko at iba pa. Kapag tinatanong nila ako na isang katanungan, ano ang tungkol dito o ano naman ang tungkol diyan, sinabi ko, tanungin ninyo ang inyong pastor, kita nyo? Dahil kung naakay niya kayo ng ganito kalayo hanggang sa natanggap ninyo ang Espiritu Santo, patuloy niya kayong aakain, nakita ninyo? Inyong, kita nyo? Tanungin ninyo ang inyong pastor. Dahil ang mga maliliit na bagay na tulad niyan ay nagdudulot ng kaguluhan at dahil doon lumalayo ako dito, nakita ninyo? Ngayon, At nasabihin na ako na ako ay isang kumakalaban sa mga organisasyon. Ngayon, hindi ako kumakalaban. Sa palagay ko, ang mga organisasyon ay kahanga-hanga. Ngunit kapag ang sistema nyo sa inyong organisasyon ay sumasama, diyan ako laban. Kita nyo? Kahit na ito man ay oneness o ito'y ang Trinity o maging anuman ito, ang sistema na kapag kayo ay humantong sa isang dako, kayo ngayon at sasabihin, kami ay ang Assemblies of God. Bueno, sino iyang nasa kabilang kalsada? Yan ay mga kapatid namin. Sila ay mga tinatawag na United Pentecostal. Bueno, sino yung naroroon? Yan ay mga kapatid na Foursquare. Kami kahanga-hangang magkakapatid. Meron kaming isang kahanga-hangang pagkakaisa sa isa't isa. Naniniwala kayong lahat sa isang bagay? Naniniwala kami. Ngayon, bueno, anong nagpapaging ganito sa inyo? Bueno, ang mga kapatid na ito ay nagbabautismo ng pagganito. At ang mga ito ay nagbabautismo ng pagganito. Nakapaharap mula sa amin. At ang mga ito ay nagbabautismo. Katulad doon sa Timog Afrika, kapatid, nakatagpo kami niyan. Tinanong nila ako, ang isang grupo ay nagbabautismo ng tatlong beses na paharap at ang isa pa ay nagbabautismo ng tatlong beses na patalikod. At sinabi nila, sinabi ko, saan ninyo kinuha yan? Sinabi ng isa, nang mamatay siya, sinabi ng Biblia na siya ay napayukayok paharap at sinabi, kung ganon, dapat natin silang ipadapa. At sinabi ko, bueno, sa kabilang grupo, paano naman kayo? Sabi, naglibing na ba kayo ng isang tao na nakadapa? Bueno, at alam ba ninyo kung ano? Pinaghiwalay nila ang kanilang mga sarili at gumawa ng dalawang grupo, dalawang organisasyon. Kahabagan mga kapatid, yan ang talagang gusto ng Diablo. Yan lamang ang gusto niya. Ilagay ang inyong sarili. Ngayon, kita nyo, hindi ang Apostolic Faith Mission o hindi ang Pentecostal Assembly sa kabilang panig, hindi yan. May mabubuting kalalakihan sa dalawang grupo tulad ng meron dito. Ngunit nakita ninyo, ito'y ang sistema ng bagay na iyan. Katulad lamang ito ng Katoliko, gaya ng madalas kong sabihin noon, kung siya ay isang Katoliko at umaasa kay Kristo para sa kaligtasan, siya ay ligtas. Siya nga, tama iyan. Kung siya ay umaasa sa Iglesia, siya'y mapapahamak. At sinuman sa inyong mga kapatid na Pentecostal ay alam kung tayo maasa sa Iglesiyang Pentecostal upang iligtas tayo, tayo sa lahat ng tao pinakakaawa-awa, tama yan. Dahil tayo mapapahamak, tama yan. Ngunit kung tayo ay nakatingin kay Jesus Kristo, kung ganun tayo ligtas, sa inyong pananampalataya, na ano, isang tapos ng gawa, at itong mga munting bagay na gumagawa at mga tatak, ito'y walang gaano kaibahan. Ngayon, sinabi ko kay kapatid na Sisim, kay at kapatid na Ness, upang sagutin ang inyong katanungan, sabi ko, ngayon, hindi ako pumapanik sa sinuman sa inyo, mga kapatid. At alam kong hanggat kayo ay nagtatalo, kayo ay parehong mali, kita nyo? Dahil mas gugustuhin ko pang mali sa aking doktrina at tama sa aking puso, kaysa maging tama sa aking doktrina at mali sa aking puso, kita nyo? Sinabi ko, ganun pa man, yon ay ang kalagayan ng inyong puso. At ginawa kong isang kasanayan niyan ang malaman nito na kung ang isang tao, maging anuman ang kanyang ginagawa, at gaano man siyang di sumasang-ayon, at anuman ang sabihin niya tungkol sa akin, kung sa aking puso, hindi mula sa isang tungkulin lamang, kundi mula sa puso ko ay hindi ko maibig ang taong iyan na gaya ng pag-ibig ko sa iba, kung ganon, ay nalalaman kong may bagay na mali rito, kita nyo, tama yan. Dahil ito, kahit pa siya, isang munting kapatid na lalaki ang dumating, hindi pa katagalan, isang munting kapatid na Church of Christ, at tumayo siya doon at sinabi niya, ang lalaking ito ay isang diablo, kita nyo? Sinabi niya, nagsasabi siya patungkol sa banal na espiritu. Sinabi niya, walang anumang ganung bagay. Sila, bueno, ang 12 apostol lamang ang tumanggap ng Espiritu Santo at ang makalangit na pagpapagaling ay binigay lamang sa 12 apostol na iyon. At nagpatuloy pa, mga kalahating oras, at sinabi ko, sandali lamang kapatid, palagay ko ay dapat mo akong bigyan ng isang pagkakataon man lang para ipagtanggol ito, kita mo? Sinabi ko, sinabi mo na nagsasalita ka kung saan nagsalita ang Biblia at tahimik kung saan ito ay tahimik. At sinabi niya, ganun nga kami. Sinabi ko, ngayon, sinabi mo na meron lamang 12 apostol ang tumanggap ng Espiritu Santo. Sinabi ng Biblia, mayroong 120 sa itaas na silid ng dumating ang Espiritu Santo, kababaihan at lahat. At maaari mo bang sabihin sa akin, sa palagay mo ba, hindi nakatanggap si Pablo ng Espiritu Santo? At tinanggap niya ito, matagal na panahon pagkatapos niyon, kita mo? At sinabi mo, ang kaloob ng pagpapagaling ay binigay lamang sa 12 apostol, at pumaroon si Esteban pagkalipas ng ilang araw, at siya ay hindi kabilang sa 12, ni hindi siya mangangaral, isa siyang diakono, at pumaroon sa Samaria at nagpalayas ng mga diablo at sinabi ko, oh kapatid, napakatahimik nun mismo dito. Oh, kung saan kailangan mong manahimik. At nang matapos iyon, ngunit sinabi ko, pinatatawad kita sa pagtawag mo sa akin ng diablo dahil alam kong hindi mo gustong gawin yon. At pagkatapos, nang siya ay matapos, lumapit siya, sinabi niya, may isang bagay akong masasabi, taglay mo ang Espiritu ni Kristo. Sinabi ko, ngayon kapatid, sa kanino ako? Isang diablo o kay Kristo? Kita nyo? Kita nyo? Ngunit sinasabi ko sa inyo, kita nyo? Dahil ang isang tao, masasabi niya na iniibig ko siya, kahit na siya ay hindi sumasang-ayon at labis na di sumasang-ayon at nanunuligsa, siya, isa akong mga ngaso at nakasama ang mga mababangis na hayop sa buong buhay ko. At sinabi ng mga tao, papaano sa panahon na iyon nang kailangan kong patayin ang oso na iyon sa pamamagitan ng kutsilyo, kita nyo? Sabi, hindi ka ba natakot sa kanya? Sinabi ko, hindi. Kung ako'y natakot sa kanya, papatayin niya ako, kita nyo? Ngunit, kita nyo, hindi kayo maaaring magpakunwari sa kanila. Alam nila kung kayo ay takot sa kanila o hindi. Matakot kayo sa isang kabayo at tingnan kung anong gagawin ng kabayo. Dadambahin niya kayo, kita nyo? Kaya, kung kayo takot, hindi kayo makapagkukunwari rito. Dapat talaga kayo meron nito. At ganyan din naman kay Satanas. Ganyan din naman iyon sa mga tao. Dapat ngang mahalin niyo ang mga tao. Sadyang hindi niyo maaaring dayain ito. Dapat kayong meron ito. O ang inyong kulay ay mahahayag kung saan, kita nyo? Tama yan. Dapat ay talagang iniibig ninyo ang mga tao. At alam nilang iniibig ninyo sila, kita nyo? May bagay tungkol doon. At yung lalaki ngayon, tumawag sa aking asawa ilang araw pa lang ang nakakaraan at nagsabi, nariyan ba si kapatid na Branham? Sabi, wala. Sabi, bueno, isang bagay ang nais kong sabihin. Hindi ako sumang-ayon sa kanya sa teolohiya, ngunit masasabi kong siya isang lingkod ni Kristo. Tapos at pagkatapos, bago ako umalis, nagpadala siya ng sulat sa akin at sinabi niya, darating ako, pagkabalik na pagkabalik mo, gusto ko ang bautismo ng Espiritu Santo na iyan na sinasabi mo. Kaya nakita ninyo kung saan lamang kung magkakaroon kayo, kung nagkaroon ako ng ganun damdamin, ng pagsasabing, aba, walang anumang kwenta sa inyo. Ang luma ninyong denominasyon ay walang kabuluhan at lahat kayong mga taong Church of Christ ay walang kabuluhan. Kayo walang kabuluhan. Kayo mga diablo, hindi ko sana kailanman naakay ang lalaking yon. At kung sinabi ko sa kanya na iniibig ko siya at hindi yung totoo sa puso ko, ay mas nalaman niya ang totoo. Ganun lang yon. Dapat ninyong totohanin ito sa inyong puso. At yan ay sa mga gabi kapag ako ay maakyat sa platformang iyon, sa ilalim ng pagkilala kita nyo, hindi ko iniisip ang tungkol dito. Hindi lamang ako kumakain mula sa oras ng hapunan at nag-aayuno at nananalangin at nananatili sa silid dahil ipinangako niya sa akin na gagawin niya yon. At sa makatuwid, pumaparoon akong walang isa mang anino ng pag-alinlangan dahil ipinangako niyang gagawin niya yon. Sa makatuwid, kita nyo, ang aking alam ko na ang motibo ko ay ano, ang layunin ko ay ano, para sa ikalalaganap ng kaharian ng Diyos. Kung ang isang tao ay pumagan nito, paganyan, saan mang iglesia siya pumaparoon, hanggat siya ay lumalapit kay Kristo, hindi yun mahalaga sa akin. At yan ay nasa puso ko, kita nyo? At kahit pa, kung paroroon tayo at umanib sa Church of Christ, yan ay walang anuman, yan ay mainam. Kung siya, anumang iglesia ang inaaniban niya, hindi mahalaga sa akin. Ngunit hanggat naaakay ko ang kanyang kaluluwa kay Kristo, ang mahalagang bagay. Kaya sinabi ko, kapatid na Ness, hindi para di sumang-ayon. Ngayon ay aking, maaari bang gamitin ito, kapatid? Sinabi ko, gusto kong sabihin at ipaliwanag at dito, maaaring sabihin ko sa inyong mga kapatid dito, ngayon, huwag banggitin ito sa inyong mga kongregasyon. Kung gagawin ninyo at gawan ako ng pabor, hayaan lamang akong maging kapatid ninyo. Nakita ninyo? At ako? At kung ako ay mali, kung ganon, patawarin ninyo ako. Ngunit gusto kong ipaliwanag sa inyo, yamang may dalawang grupong nakaupo dito ngayong umaga, na kapwa ang Oneness at ang Assemblies din at ang paniniwalang Trinitarian. Ngayon, gusto kong sabihin ang pahayag na ito. Gusto kong sabihin na naniniwala ako ng dalawang panig ay mali, hanggat sila ay nagtatalo sa isa't isa, dahil ang mga motibo nila ay mali. At hanggat ang mga motibo ninyo ay mali, maging anuman ang layunin ninyo, ngunit ang mga motibo ninyo sa layunin niyan ay mali, kung ganun, yon ay hindi kailanman makagagawa. Ngayon, sinabi ng ilang tao, kapatid na Branham, ikaw ay isang Jesus only. Gusto kong sabihin na iyan ay isang kamalian. Hindi ako isang Jesus only. May nagsabi, kapatid na Branham, ikaw ba ay isang Trinitarian? Hindi po. Hindi ako isang Trinitarian. Isa akong Kristiyano. Kita nyo? Ako'y hindi. Ang salitang Trinitarian ay ni hindi binanggit sa Biblia, ang salitang Trinity. At hindi ako naniniwala na mayroong tatlong individual na mga Diyos. Naniniwala ako na may iisang Diyos sa tatlong katungkulan, Ama, Anak, Espiritu Santo. Iyan mismo kung bakit tayo ay inutusang magbautismo sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Naniniwala ako na iyan ay ang Diyos na nagpakababa, bumaba. Ngayon, ang Diyos nang una siyang nagpakita sa tao, siya ay nasa anyong haliging apoy. Naniniwala kayo diyan, hindi ba? Ang sinumang nagbabasa ng Biblia ay nalalaman na ang haliging apoy na nasa ilang ay ang Logos, na iyon ay ang anghel ng tipan, na si Kristo. Dahil sinabi niya, siya ay hindi iyon. Naniniwala kung iyon ay sa San Juan 6 doon. Sinabi niya, bago pa si Abraham, nang ako nga. Siya ang ako nga. Kaya iyon ang Diyos. Banal. Maging kung ansang tao ay mahipo ang bundok, dapat siyang patayin. Kita nyo? Bueno. Ngayon, ang siyaring Diyos na iyan ay nagsisikap na ibalik ang kanyang sarili sa kanyang nilalang na kanyang nilikha. Ngayon, hindi siya makalapit sa kanila dahil sila ay makasalanan. At ang dugo ng mga kambing at tupa ay hindi kailanman nakapag-alis ng kasalanan. Alam natin yan. Tinakpan lamang nito ang kasalanan. Ngayon, ngunit ganun pa man, ang Diyos ding iyan na siyang haliging apoy, siya'y nagkatawang tao sa pamamagitan ng kanyang anak at nanahan sa isang katawan na tinawag na Panginoong Yesus Kristo. Sinabi ng Biblia, sa kanya nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos ayon sa laman. At sinabi ni Jesus sa, bueno, sa 1 Timoteo 3:16, walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan, at kung natatawag nila itong dakila, aba, anong gagawin natin? Kita nyo? Dakila ang hiwaga ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay nahayag sa laman at nakita ng mga anghel at tinanggap sa kaluwalhatian at iba pa. Ngayon, at sinabi niya sa San Juan 14 kay Tomas, kapag nakita mo ako, nakita mo na ang Ama. At bakit mo sinasabi, ipakita sa amin ang Ama? Sinabi ng Biblia na ang Diyos ay na kay Kristo. Ipinagkakasundo ang sanglibutan sa kanyang sarili. Ngayon, ang Diyos ay hindi maaaring maging tatlong persona, tatlong Diyos. Ni si Jesus man ay magiging sarili niyang Ama sa iisa, kita nyo? Kaya, nakita ninyo, ginagawa nito na kapwang lubusang mali. Ngayon, at ngayon, kung papansinin lamang ninyo, walang dako, kung meron tayong tatlong Diyos, tayo mga pagano. Ngayon, alam natin yan. Katulad ng sinabi sa akin minsan ng isang Hudyo, nang ako ay nakikipag-usap sa kanya, sabi, alin sa kanila ang Diyos mo? Alin ang Diyos mo? Ang Ama, ang Anak, o ang Espiritu Santo? Alin ang sayo? At sinabi ko, aba, walang tatlong Diyos. Sinabi niya, hindi ninyo maaaring hatiin ang Diyos sa tatlong piraso at ibigay siya sa isang Hudyo. Sinabi ko, hindi po. Sinabi ko, nang si John Ryan ay napagaling sa pagkabulag doon sa Fort Wayne, alam niyo, at ang rabbi na ito dito sa May Mishawa o sa Fort Benton Harbor, sinabi niya, hindi ninyo maaaring hatiin ang Diyos sa tatlong piraso at ibigay siya sa isang Hudyo. Sinabi ko, totoong hindi. Hindi ko ginagawa. Sinabi ko, Rabbi, mahirap ba para sa iyong paniwalaan ang mga propeta? Sinabi niya, hindi. Sinabi ko, sa Isaiah 9:6, sino ang tinutukoy niya? Sa atin ay pinanganak ang isang bata, isang anak na lalaki ay binigay, tatawaging tagapayo, makapangyarihang Diyos, Pangulo ng Kapayapaan. Sabi niya, iyon ang Mesiyas. Sinabi ko, kung ganon, Rabbi, ano ang magiging relasyon ng Mesiyas sa Diyos? Sinabi niya, siya ay magiging ang Diyos. Yan ang naisip ko. Kita nyo? Ngayon, nakita ninyo? Yan ay tamang-tama. Yan nga siya. At kaya sinabi ko, sabihin mo sa akin ngayon kung saan nabigong ganapin ni Jesus ang mismong sinabi ng propeta na gagawin niya. At nagsimula siyang umiyak at lumakad sa palibot. Sinabi ko, sa pamamagitan niyan, si John Ryan ay nakakita, kita nyo? At sinabi niya, malayo nawa sa Diyos ang magkaroon ng anak. Sinabi ko, ang dakilang Jehovah ay nililiman ang isang babae gaya ng sinabi ng propeta na gagawin niya at lumalang ng isang selulang dugo. At sa pamamagitan ng selulang dugo na yan ay kung saan nanggaling ang katawan ni Kristo. Tingnan mo, sa lumang tipan, Rabbi, sinabi ko, kapag ang isang tao ay mag-aalay ng isang handog, kukuha siya ng isang kordero. Alam niya na sinuway niya ang mga utos ng Diyos, kaya kumuha siya ng isang kordero. Ipinahayag niya ang mga kasalanan niya, at ang korderong ito ay pinatay. Habang ang mga kamay niya ay nakapatong sa kordero, ang pagpapahayag niya na nalalaman niyang dapat siyang mamatay para sa kanyang kasalanan, ngunit kinukuha ng kordero ang kanyang lugar, at ang selulang dugo ay bumuhos, at hinawakan niya ang munting kordero sa kanyang kamay, hanggang sa maramdaman niyang ang munting buhay nito ay mawala at tumigas. Pagkatapos ang saserdote, mangyari pa, Yahagis ang dugo doon sa apoy, ang tansong altar na paghatol. Pagkatapos sinabi ko, ang taong iyon kung ganon, lumabas siya doon, na nalalaman ng kordero ay kinuha ang kanyang lugar. Ngunit lumisan siyang may ganon ding pagnanasang meron siya nang siya ay pumasok, kita nyo? Dahil hindi iyon makapag-aalis ng kasalanan, kita nyo? Ngunit pagkatapos, ang kasong ito, ang mananamba, yamang nalinis na minsan, ay hindi na nagkaroon pa ng budhi sa kasalanan. Doon, mayroong pag-aalay na ginagawa bawat taon. Ngunit sinabi ko, ngayon, meron na sa panahong ito. Ang mananamba, yamang nalinis na minsan, ay hindi na nagkaroon pa ng budhi sa kasalanan. Dahil, tingnan mo, Rabbi, sa hemoglobin, ang munting buhay na iyan na nagsisimula sa selula, na ito ay mula sa kasariyang lalaki tungo sa babae, at naglalabas siya ng itlog. Ngunit, ang isang inahin ay maaaring mangitlog. Ngunit kung iyon ay hindi nakipisan sa lalaking ibon, iyon ay hindi mapipisa. At sinabi ko, kung ganon ang Diyos, ang pinakadakila na pumuno sa lahat ng panahon at kalawakan, ay naging isang munting punla sa sinapupunan ng isang babae. At pagkatapos, sinabi ko, kapag tayo ay iniligtas ngayon, si Jesus ay hindi Hudyo o Gentilman. Dahil ang itlog ay nagbunga lamang ng laman, taglay ng dugo ang buhay. Kaya tayo ay, sinabi ng Biblia, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng dugo ng Diyos. Kita nyo, hindi siya Hudyo o Gentil. Siya ay Diyos. Sa makatuwid, kapag tayo ay lumapit sa altar at ipinatong ang ating mga kamay sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang ulo at maramdaman ang paghapak at paghihirap sa kalbaryo at ipahayag ang ating mga kasalanan na tayo ay mali at namatay siya sa ating lugar. Kung ganon, nakita mo, sinabi ko, ang dugo ng korderong iyon ay hindi makababalik dito, ang dugo na ang selula ay nabuhos at ang buhay na kumawala sa pagkabuhos ng selulang dugong ito ng kordero ay hindi makababalik sa mananamba dahil iyon ay buhay ng sanghayop at hindi iyon maaaring itapat sa buhay ng tao. Ngunit sa pagkakataong ito, nang ang selulang dugo na iyan ay nabuhos, iyon ay hindi lamang isang tao, iyon ang buhay ng Diyos na pinakawalan. At kapag ang mananamba ay ipinapatong ang mga kamay niya sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos at ipinahahayag ang mga kasalanan niya, hindi ang buhay ng isa pang tao, kundi ang buhay ng Diyos ay bumabalik sa taong ito, na siyang buhay na walang hanggan. Ang salitang Zoe, na ang salin ay sariling buhay ng Diyos, at sinabi niya na bibigyan niya tayo ng Zoe, buhay na walang hanggan. At ngayon, tayo ay mga anak na lalaki at anak na babae ng Diyos. Hayan kayo. Sinabi ko, ngayon ano ito? Ito'y Diyos na nagpakababa. Dumating siya, una, walang taong makahipo sa kanya dahil ang tao ay nagkasala. Pagkatapos ay bumaba siya sa isang katawan upang danasin ang kasalanan, upang kunin ang kasalanan. Kita nyo, siya, ang tanging bagay na magagawa ng Diyos upang maging makatwiran ay ang gawin itong ganon. Halimbawa, ano kaya kung nasa akin ang kapangyarihan sa mga tagapakinig na ito ngayong umaga, tulad ng meron ng Diyos sa sangkatauhan at sinabi ko, ang unang taong tumingin sa poste na iyan ay mamamatay at tumingin si Tommy Hicks diyan. Ngayon, halimbawa, kukunin ko si Carl, kapatid na Carlson, mamatay ka para sa kanya. Yan ay hindi makatwiran? Sasabihin ko, Leo, ikaw ang sekretaryo ko, mamatay ka para sa kanya. Yan ay hindi makatwiran? Billy Paul, anak ko, mamatay ka para sa kanya. Yan ay hindi makatwiran? Ang tanging paraan na ako ay magiging makatwiran ay kunin ko mismo ang kanyang lugar. At iyan ang ginawa ng Diyos. Siya, ang Diyos ay isang espiritu. At siya ay lumalang. Siya, kanyang binago ang kanyang anyo. Dapat itong makapukaw ng damdamin sa mga tao na isipin ang munting Jehovah. Maaari siyang pumarito na isa ng lalaking nasa hustong gulang, ngunit pumaroon siya sa isang sabsaban doon sa bunton ng dumi. Ang munting Jehovah umiiyak na tulad ng isang sangkol. Ang munting Jehovah naglalarong tulad ng isang batang lalaki. Ang munting Jehovah nagkakarpintero tulad ng isang trabahador. Ang munting Jehovah nasa pagkabinatilyo. Si Jehovah, nakabitin sa pagitan ng langit at lupa, na may mga laway na mga nagsusukang lasing at dura na mga kawal sa kanyang mukha. Si Jehovah, naghihingalo para sa kanyang mga anak. Si Jehovah, naghihingalo upang tumubos. Hindi ibang persona, kundi ang Diyos mismo. Kita nyo? Ang Diyos, yun ay katungkulan niya. Bakit? Sinisikap niyang makabalik sa puso ng mga tao. Ngayon, hindi natin siya mahipo noon. Ngayon, nadama natin siya sa ating mga kamay. Ngayon, anong ginawa niya? Sa pamamagitan ng paghahandog ng katawang iyon, siya ay naging Jehovah na nasa atin. Tayo ay mga bahagi niya. Nang araw ng Pentecostes, pinagbaha-bahagi ng haliging apoy ang sarili nito mismo. At mga dilang apoy ay dumapo sa bawat isa. ipinapakita na binabahabahagi ng Diyos ang kanyang sarili sa gitna ng kanyang iglesia. Kung ganoon, mga kapatid, kung magagawa lamang natin magsama-sama at pagsama-samahin iyan, kung ganoon, nasa atin si Jehovah sa kapuspusan kapag tayo ay nagsama-sama. Ngunit, papaano natin magagawa kung ang isang ito ay nagsasalita sa mga wika at tinanggap ang bautismo, ang isang ito at pagkatapos ay pinananatili itong dilang apoy sa dako rito at ang isang ito, pagsama-samahin natin ito. Nang ang Diyos ng araw ng Pentecostes ay bumaba at sinabi ng Biblia, mga dilang apoy ay dumapo sa bawat isa sa kanila, at sila, mga dila katulad ng isang apoy, mga dila. Yun ay ang haliging apoy na pinaghihiwalay ang sarili nito at binabahagi ang sarili nito sa mga tao upang tayo ay maging magkakapatid. Sa araw na iyon ay malalaman ninyo na ako ay nasa Ama, ang Ama ay nasa akin, ako ay nasa akin at kayo ay nasa akin, at tayo ay isa. Tayo ay isa, hindi nagkakabahabahagi. Ngayon, ang Diyos na Jehovah sa taas dito ay hindi magawang hipuin ang sangkatauhan dahil sa kanyang sariling kautusan ng kabanalan. Ang Diyos na Jehovah ay naging kasalanan para sa atin at binayaran ng halaga upang ang siyaring Diyos na Jehovah ay makaparito at manahan sa loob natin. Ang Diyos sa itaas natin, ang Diyos na kasama natin, ang Diyos na nasa atin, hindi tatlong Diyos, iisang Diyos. Ang mga propesor ay nababaliw, sinisikap na unawain ito. Ito'y isang kapahayagan. Ito'y dapat na maipahayag sa inyo. Ngayon, pagdating sa bautismo, ngayon, maraming mga tao, ngayon, dapat ninyong gawin yan, mga kapatid. O ito'y tulad ng sinabi ko kay kapatid na Sisim at kay kapatid na Ness, na kung inyong ang argumento ay lumabas, at sinuman, marami sa inyong mga scholar na narito ay higit na may kakayahan kaysa sa akin, ngunit nagawa ko na ang lubos na pag-aaral sa paksa, at nabasa ko na ang pre-Nicene Fathers, ang Nicene Council, at lahat ng mga mananalaysay at iba pa. Ang usaping iyan ay lumitaw sa Nicene Council. Ang dalawang panig ay napunta sa pagkabinhi nang tanggapin ng Iglesyang Katoliko ang sukdulang Trinitarian na panig, at ang isa pa ay napunta sa Unitarian, at ang dalawang panig ay lumabas. Tamang-tama, dahil ang mga tao ay may bagay na kinalaman dito. Dapat ninyong hayaan na ang Diyos ang gumawa dito. Hindi na natin kailangang pagsikapang unawain ito. Tayo maging magkakapatid. Magpatuloy lamang tayo at hayaang gawin ng Diyos ang bagay na kanyang gagawin. Kung siya ay walang hanggan at nalalaman ang lahat ng mga bagay, at una nang sinabi ang katapusan mula sa pasimula, papaano tayo makagagawa ng ano pamang bagay tungkol dito? Magpatuloy lamang. Ganyan nga, magpatuloy sa paghakbang, gaya na sinabi ko kagabi, kasama ng ating dakilang Josue. Ngayon, tingnan. Kung may tatlong Diyos, gusto ko lamang na ipakita sa inyo kung gaano ito katawa-tawa. Kung may tatlong Diyos, kung ganoon si Jesus ay ang sarili niyang si Jesus ay hindi maaaring maging ama ang kanyang sarili sa pagiging iisa. At kung may tatlo, siya hindi ipinanganak sa isang birhing kapanganakan. Ngayon, ilan ang sasabihin kung ito ay Diyos Ama, at ito ay Diyos Anak, at ito ay ang Diyos Espiritu Santo. Ngayon, sa inyo na iba't ibang mga kapatid dito, masdan ninyo ito sandali at tingnan ninyo kung ano ang sinisikap kong ituro. Dalangin ko na itulot ng Diyos na makita ninyo ito. Ngayon, tingnan, pareho kayong naniniwala sa isang bagay, ngunit ang Diablo ay namagitan sa inyo at hinati kayo tungkol dito. Ito'y ganap na iisang bagay, at patutunayan ko ito sa inyo, sa tulong ng Diyos at sa Biblia ng Diyos. Kung hindi ito ang Biblia, kung ganon, ay huwag tanggapin ito. Tama yan. Ngunit ngayon ay tingnan, ito ay ano? Diyos Ama. Ito ay Diyos Anak. Ito ay ang Diyos Espiritu Santo. Bueno, ngayon, huminto tayo ngayon sandali. Inilalapag ang tatlong iyon doon. Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Oh, ako, wala na akong panahon para gawin ito. Ako, ngunit kita nyo? Bueno, bibilisan ko ng kasing bilis na magagawa ko. Patawarin ninyo ako, mga kapatid ko. Ngunit ako, hindi ko nagawang kausapin kayo, at ako, gusto kong gawin ito. At kung ganon, tingnan, ang Diyos na Ama, na Anak, na Espiritu Santo. Ngayon, sino ang Ama ni Jesus Kristo? Ang Diyos ang siyang Ama ni Jesus Kristo. Naniniwala tayong lahat yan. Tama ba yan? Mabuti. Ngayon, kapag kinuha natin ang Mateo 28:19, nang sabihin ni Jesus, dahil dito magsiyaon nga kayo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, na inyong bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Pagkalipas ng 10 araw, sinabi ni Pedro, magsisi at magpabautismo sa pangalan ng Panginoong Jesus Kristo. May tuwirang salungatan kung saan. Ngayon, huwag nating mayroong lahat ay nagpatotoo at mga bagay-bagay. Narito ang paniniwala ko. At inilalahad ko lamang sa harapan ninyo, mga kapatid. Hindi ko ito sinasabi doon sa mga pulpito. Nasa sa inyo na yun. Ngunit gusto kong ipakita sa inyo kung ano ang nakikita ko sa dalawang panig upang ipahayag ito ng banal na Espiritu sa inyo. Kita nyo? Ngayon, ang Mateo 28:19, at kung ang Mateo 28:19 ay sumasalungat sa mga gawa 2:38, kung ganon ay may salungatan sa Biblia at ito'y hindi nararapat sa papel na kinasusulatan ito. Ngayon, kung mapapansin niyo sa Mateo ang 16 na kabanata, ibinigay ni Jesus kay Pedro ang kapahayagan at ibinigay sa kanya ang mga susi. Ngayon, alalahanin, ang Biblia ay hindi ipinahayag sa pamamagitan ng teolohiya ng kung anong sistema na gawa ng tao. Ito'y hindi. Ito'y isang kapahayagan. Ito ay isang kapahayagan sa simula pa. Bakit nakapaghandog si Abel sa Diyos ng lalong mabuting hain kaysa kay Cain? Naihayag iyon sa kanya, na iyon ay hindi mga milukuton at mga mansanas at mga orange at mga mansanas. Kung magagawa ng mansanas na mapagtanto ng kababaihan na sila'y mga hubad, mas mabuting mamigay tayo ng mga mansanas muli, kapatid. Hindi ba sa palagay nyo? Ngayon, yan ay tila paglapastangan. Ngunit, hindi ko sinasadyang sabihin yan. Ngunit, hindi yun mga mansanas, hindi po. Ngayon, at kung ganun, naipahayag yun kay Abel na siya ay dugo ng kaniyang ama. Kaya naghandog siya ng dugo. Dahil iyon ay isang kapahayagan. Ang buong bagay ay naitatagdian. Ngayon, tingnan. Narito ang isang matandang mangmang na mangingisda, ni walang sapat na edukasyon. Sinabi ng Biblia na siya ay mangmang at walang pinag-aralan. Ngunit siya ay nakatayo doon at tinanong ni Jesus ang katanungan, "Ano ang sinasabi ninyo kung sino ang anak ng tao?" Sinabi ng isa, "Aba, ikay si Moy." O sila ay nagsasabing, "Ikaw ay si Moises." "Ano ang sinasabi nila kung sino ako?" Ang sabi ng isa, "Aba, ikaw ay si Jeremias o ang mga propeta, at ito, iyan o ang isa pa." Sinabi niya, "Hindi iyan ang katanungan. Tinanong ko kayo, ano ang sinasabi ninyo kung sino ako?" At si Pedro ay nanindigan at nagsabi, "Ikaw ang anak ng Diyos." At sinabi niya, "Mapalad ka, Simon anak ni Jonas." Ngayon masdan, laman at dugo ay hindi ipinahayag ito sa iyo, kundi ng aking ama na nasa langit, kita niyo. Ngayon masdan. Ngayon, sinasabi ng Iglesyang Katoliko na itinayo niya ang Iglesia kay Pedro. Mali iyan. Sinasabi ng Iglesyang Protestante, itinayo niya iyon sa kanyang sarili. Ngunit, ngayon masdan at alamin. Tingnan kung iyon nga. Itinayo niya iyon sa ibabaw ng espiritual na kapahayagan kung sino siya, kita niyo. Dahil sinabi niya, "Mapalad ka, Simon anak ni Jonas. Laman at dugo ay hindi ipinahayag ito sa iyo. Sinasabi ko na ikaw ay Simon." Sa ibabaw ng batong ito, anong bato? Ang kapahayagan, ay itatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay hindi makapananaig laban dito. Pagkatapos ng si Pedro ay naroong nakatayo nang sinabi ang Mateo 28 at bumihit at pagkalipas ng 10 araw, taglay ang kapahayagang iyon at nagbautismo sa pangalan ng Panginoong Yesus Kristo. Bakit niya ginawa iyon? Taglay ang kapahayagan ng Diyos at taglay ang mga susi sa kaharian, kapatid. Ngayon, maaaring masaktan po kayo sandali, isang panig ninyo, ngunit huminto sandali. Walang isa mang dako sa Biblia kung saan sino mang tao ay nabautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Walang isa mang dako sa mga kasulatan. At kung meron man, ipakita ito. At kung may makikita kayo saan man sa sagradong kasaysayan, hanggang sa pagtatatag ng Iglesyang Katoliko, gusto kong ipakita ninyo ito. Wala sa mang dako ngayon at yan ay totoo. Ngunit ngayon, maghintay sandali, kayong Juanes, saglit lamang. Ngayon, walang dako kung saan, kung ang sino man ay may papakita sa akin ang isang teksto ng kasulatan, kung saan ang seremonyang iyan ay ginamit sa Biblia ng Ama, Anak, Espiritu Santo, kayo'y obligadong lumapit at sabihin sa akin kung saan ang sino man ay nabautismuhan ng ganyan. At sinasabi ng ilan sa kanila, "Bueno, tatanggapin ko kung ano ang sinabi ni Jesus, hindi kung ano ang sinabi ni Pedro." Kung sila'y magkasalungat sa isa't isa, ano ang gagawin natin? Kung lahat ito ay hindi sa Diyos, anong bahagi ng Biblia ang tama? Lahat ng ito ay kailangang magkasundo at magkasama-sama. At tanging ang kapahayagan ng Diyos, ang ating mga paaralan ay hindi ito kailan maituturo. Ito'y isang kapahayagan na dapat ninyong makita ito. Kung ganun, kung silang dalawang lalaki ay salungat sa isa't isa, kung ganun, anong uri ng Biblia ang binabasa natin? Papaano ko malalaman kung ang Juan 14 ay tama o hindi? Papaano ko malalaman kung ang Juan 3 ay tama o hindi? Papaano ko malalaman, kita nyo? Ngunit ang tanging paraan na magkakaroon ako ng pananampalataya sa Diyos ay ang malaman na ang Bibliyang yan ay tama at paniwalaan na ito'y tama at manatili mismo dito. Bagamat hindi ko naunawaan ito, itinataas ko ito pa rin. Ngunit kapag ang mga pagsasalungatang ito ay lumilitaw, kung ganun ay pumaparoon ako sa harapan ng Diyos upang alamin. At ang siyering anghel na kumakatagpo sa akin sa pagtitipon at sa gabi ay ang siyering na nagturo sa akin nito. Kita nyo? Ngayon, tingnan kung ito nga, kung paano ito ngayon. Ngayon, Mateo 28:19, masdan natin panandali lamang ngayon. At ngayon, kukunin ko ang mga gawa 2:38 dito mismo, kung saan sinabi ni Pedro, ang Panginoong Hesus Kristo, at sinabi ni Mateo, Ama, Anak, Espiritu Santo. Ngayon, makinig. Sinabi niya, bautismuhan sila, hindi sa pangalan ng Ama, sa pangalan ng Anak, sa pangalan ng Espiritu Santo. Hindi niya kailanman sinabi yan. Walang pangalan sa pangalan sa pangalan. Hindi niya kailanman sinabi, bautismuhan sila sa mga pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo, dahil iyon ay hindi man lang makatwiran. Sinabi niya, bautismuhan sila sa pangalan, P-A-N-G-A-L-A-N, ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Tama ba yan? Ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ang pangatnig at. Hindi mga pangalan. Hindi sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Hindi sa mga pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Kundi sa pangalan, P-A-N-G-A-L-A-N. Isahan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ngayon, alin sa kanila ang tamang pangalan na dapat ibautismo? Iyon ay isang pangalan. Alin ang pangalan? Ang Ama ba ang tamang pangalan? O ang Anak ba ang tamang pangalan? O ang Espiritu Santo ba ang tamang pangalan? Iyon ay isang pangalan kung saan. Tama ba yan? Bueno, ngayon gusto ko kayong tanungin ng isang bagay, kung ganon. Kung ang pangalan, kung ganon. Kung sinabi ni Jesus, bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu. Ilan ang naniniwala na sinabi ni Jesus yan? Yan ang kasulatan. Ito'y Mateo 28:19, sa pangalan ng Ama, Anak. May bagay ba na tayo? Hindi. Ito'y akala ko. Sige, Ginoo. Oh. Sige. Ngayon, sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ngayon makinig mga kapatid. Walang ganong bagay na pangalan ng Ama dahil ang Ama ay hindi pangalan. Ito isang titulo. Walang ganong bagay na pangalan ng Anak dahil ang Anak ay isang titulo. Walang ganong bagay na pangalan ng Espiritu Santo. Yan ay kung ano siya. Sinabi ko yan sa isang pangministrong agahan isang umaga. At isang babae, wala sa kayusan, siyempre. Sino mang mga abala, anumang bagay na tulad niyan. Sinabi niya, sandali lang, hinihingi ko ang pagpapaumanhin mo. Sabi, ang Espiritu Santo isang pangalan. Sinabi ko, yan ay kung ano ito. Isa akong tao, ngunit ang pangalan ko ay hindi tao. Ito ay ang Espiritu Santo. Yan ay hindi pangalan. Yan ay kung ano nga ito. Ito isang pangalan, siyempre. Ngunit ito ay hindi isang, ito'y hindi isang pangalan. Ngayon, kung sinabi niya, bautismuhan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at niyang Ama, Anak o Espiritu Santo ay hindi isang pangalan. Kung ganun, ano ang pangalan? Gusto nating malaman. Ngayon, makukuha nating lahat ito sa isang dako rito kung inyo lamang mamasdan at mag-ukol ng kaunting panahon ngayon o magtipid ng kaunting panahon ang ibig kong sabihin. Ngayon, pansinin ang Mateo 28:19. Ngayon, hindi ko sinasabi na maaaring nagawa na ninyo ito. Ilan sa inyo mga kapatid na babae o mga kapatid na lalaki, maaaring nakakuha kayo ng isang aklat isang araw at tiningnan ang likuran nito at ang sabi, sina Juan at Maria ay namuhay ng maligaya pagkatapos. Bueno, sino si Juan at si Maria? Ano yun? Sino si Juan at si Maria na namuhay ng maligaya pagkatapos? Meron lamang isang paraan upang malaman nga ninyo kung sino si Juan at si Maria, na kung iyon ay isang palaisipan sa inyo, bumalik at basahin ang aklat. Tama ba yan? Balikan ang simula at basahin itong lahat at sasabihin ito sa inyo kung sino si Juan at si Maria. Bueno, kung sinabi ni Jesus, si Jesus Kristo ang anak ng Diyos na nagsabi, dahil dito, magsiyaon nga kayo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa na bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. At kahit Ama, Anak o Espiritu Santo ay hindi isang pangalan. Kung ganon, kung ito isang palaisipan, mas maiging bumalik tayo sa simula ng aklat. Ngayon, magtungo tayo sa unang kabanata ng Mateo at magsisimula tayo doon. Isinasaysay ang saling lahi hanggang sa dumating sa 18 na talata. Ngayon, masdan sandali lamang. Ito ay Ama sa kanang bahagi ko. Ito sa gitna ay Anak. At ito ay ang Espiritu Santo. Ngayon, ito ay ang Ama ni Jesus Kristo. Tama ba yan? Ang Diyos ang Ama ni Jesus Kristo. Naniniwala tayong lahat diyan. Mabuti. Ngayon, sinabi ng Mateo 1:18, ang pagkapanganak nga kay Jesus Kristo ay ganito, nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose, bago siya, sila magsama ay nasumpungang siya ay nagdadalang tao sa, akala ko ba ang Diyos ang kanyang ama? At siya ay manganganak ng isang lalaki, ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Jesus, at si Jose na kanyang asawa Palibhasa'y lalaking matuwid, ayaw na ihayag sa madla ang kanyang kapurihan, kundi nagpasyang hiwalayan siya ng lihim. Sa ganito, samantalang pinag-iisip niya ito, narito ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa, akala ko ba ang Diyos ang kanyang ama? Ngayon, meron ba siyang dalawang ama, mga kapatid? Hindi siya maaaring magkaroon. Kung siya nga, siya isang anak na bastardo. At anong uri ng relihiyon meron tayo riyan? Dapat ninyong tanggapin na ang Diyos Ama at ang Espiritu Santo ay ang iisang Espiritu. Totoo ito nga. Totoo. Ito'y ang siyaring Espiritu. Ngayon, natapos tayo at nakita iyan. At siya'y manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanyang kasalanan. Nangyari nga ang lahat ng ito upang maganap. Inuulit ko ang kasulatan. Kayong mga ministro ay alam sa pagpapatuloy ko. Upang maganap, sinalita ng propeta ng Panginoon na sinasabi, ang dalaga'y magdadalang tao at manganganak na isang sanggol, at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin, sumasa akin ang Diyos. Tama ba yan? Kung ganun, ano ang pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo? Bueno, siya nga. Iyan ang dahilan na si Pedro ay binautismuhan sila sa pangalan ni Jesus Kristo. Ngunit, hindi mahalaga sa akin kung kayo nabautismuhan sa pangalan ng Rosa ng Saron, Lila ng Libis, ang Tala sa Umaga, yan ay mga titulo rin. Kung ang puso ninyo ay matuwid sa Diyos, nalalaman niya ang puso ninyo. Ngunit ngayon ipinahayag ko yan. Ngayon sinabi ni kapatid na sisim. Ngayon! Siyempre, totoo. Yan ay parang katulad ng Juanes, kaya tama siya diyan. Ngayon sinabi ko. Ngayon, heto ang gusto kong sabihin sa inyo ang isang bagay ngayon, kita nyo? Sinabi ko, ngayon gusto kong patunayan sa inyo na ang mga ito, ang dalawang lalaki ay sinabi ang parehong bagay. Ngayon, sinabi ni Mateo, sa pangalan ng Ama, tama ba yan? Mabuti. At sinabi ni Pedro, sa pangalan ng Panginoon. Sinabi sa Mateo 28:19, sa pangalan ng Ama, at mga Gawa 2:38 ay sinabi, sa pangalan ng Panginoon. Sinabi ni David, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, sino iyon? Ama at Panginoon ay isang ngalan. Sinabi ni David, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanang kamay. Kita nyo? Sa pangalan ng Ama, sa pangalan ng Panginoon. At sinabi ni Mateo, sa pangalan ng Anak, at sinabi ni Pedro, sa pangalan ni Jesus. Sino ang Anak? Jesus. Sa pangalan ng Espiritu Santo ay kay Mateo, at sinabi ni Pedro, sa pangalan ni Kristo, ang Logos, Ama, Anak, Espiritu Santo, Panginoong, Jesus, Kristo. Aba, ito ay sadyang tumpak na tumpak, kita nyo? Sinabi sa akin ni kapatid na Sisim, si kapatid na Sisim, ang kapatid na Juanes, sinabi niya, kapatid na Branham, tama iyan. Ngunit sabi niya, iyan ay ito. Sinabi ko, kung gayon, ito ay iyan. Tama iyan, tanyo. Sinabi ko, kung yan ay ito, ito ay iyan. Kung ganon, ano ang pinagtatalunan ninyo? Sinabi ko, hayaan ninyo magpayo ako sa inyo, mga kapatid. Kung magbabautismo man ako ng isang tao, narito kung ano ang... Sinabi ko, ngayon, narito si Dr. Ness. At may nagsabi kanina, kayo mga kapatid, nakilala ninyo si Dr. Ness. Bueno, sasabihin ko, narito si kapatid na Hicks dito. Meron siyang isang, palagay ko, meron kang degree ng pagkadoktor. Tama ba iyan? Bueno. Ngayon, sinabi ko, kung si Dr. Ness na nakaupo rito, ngayon, sinabi ko, kung gusto kong, ngayon, kapag dinala ko ang isang tao sa tubig upang bautismuhan sila, kinikilala ko ito na katulad lamang ng ginawa niya. Sinabi ko, iyan ay mga titulo na tumutungo sa kanyang pangalan. Sinabi ko, ngayon, ang mga kapatid na assembly ay ginagamit ang mga titulo, at ang kapatid na oneness ay ginagamit ang pangalan. Sinabi ko, ngayon, patutunayan ko sa inyo, kayong dalawa ay mali at ako ay tama. Alam ninyo kung papaano ninyo kailangan na mayroon kang mga lalaki na nasa ilalim ng kabigatan na ganyan, kailangan mo magkaroon ng kaunting pagpapatawa paminsan-minsan upang para bang lumuwag-luwag ng kaunti. Kaya sinabi ko, patutunayan ko sa inyo na kayong dalawa ay mali at ako ang tama. Sinabi ko, ngayon, ano kaya kung gusto kong igalang si kapatid na Ness, sasabihin kong, o si kapatid na Hicks dito, kita nyo? Sasabihin kong, Hicks! Ngayon, yan ba ay magandang pakinggan? Hindi. Bueno, ano kaya kung sasabihin kong, Doctor? Hoy, Doc! Ano na ngayon? Ngayon, yan ay walang galang na pakinggan, hindi ba? Kapag sinabi ko, ganyan ang ginagawa ninyong mga assemblies, kita nyo? Kapag sinabi ninyong mga kapatid na assembly, sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, sinasabi lamang ninyong, sa pangalan ng kagalang-galang na Doctor. At sinabi ko, pagkatapos kayong mga kapatid na Juanes, kapag kayo ay nagbautismo, sinasabi ninyong, Jesus! Hindi nila ginagamit. Sila, mga Jesus only, ay ginagamit lamang ang pangalang Jesus. Sadyang marami mga Jesus. Ngunit iyon ay ang Panginoong Jesus Kristo. Nakita ninyo? Mayroong maraming nagbabautismo sa pangalan ni Jesus. Hindi talaga ako sumasang-ayon dyan. Walang kasulatan. Kunin ninyo ang orihinal. Tingnan kung ito ay hindi Panginoong Jesus Kristo. Totoo. Siya ang Panginoong Jesus Kristo. Maraming mga Jesus. Totoo. At ang Kristo ay ang pinahiran. Sinabi ko, ngayon, kung sasabihin ko ang ganun ding bagay kay kapatid na Ness, sasabihin kong, tama bang pakinggan na sabihin kong, Hoy Ness, sinabi ko, ganyan ninyong mga oneness, sinasabi ito, kita nyo? Hindi ba iyan ay magiging pagwawalang galang para sa taong iyan na nag-aral at meron siyang degree ng pagkadoktor? Kung siya ay nag-aral na maigi para diyan, dapat siyang tawagin na ganun. At sinabi ko, kung ganun, kung sinabi kong, Hoy Doc! Sinabi ko, hindi ba iyan diretsahang pakinggan para sa isang ministrong tawagin ng isa pa? O sinabi ko, sadyang ganyan ninyo ginagawa ito, ang panig lamang ng titulo. Ngunit sinabi ko, kapag dinadala ko ang isang tao sa tubig, lumalapit ako doon at tinatanong siya at nangungusap at kinukuha ang pangalan niya at maging sinuman siya at ang pananampalataya niya. Pagkatapos ay nananalangin ako at sinasabi, ngayon Ama, gaya ng pagkakautos mo sa amin na humayo sa buong sanglibutan at gawing mga alagad ang lahat ng mga bansa. Kayong mga kapatid ay nalalaman na iyan ang orihinal, kita nyo? Gawing mga alagad ang lahat ng mga bansa, na bautismon sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na turuhan sila na ganapin ang lahat ng bagay na iyong, lahat ng mga bagay na iyong itinuro sa amin. Kaya pagkatapos ay sinabi ko, sa pagpapahayag mo ng pananampalataya, sa pagpapahayag mo ng iyong mga kasalanan at ng iyong pananampalataya sa Anak ng Diyos, ay binabautismuhan kita, mahal kong kapatid, sa pangalan ng Panginoong Yesus Kristo. Sinabi ko, ganyan ang pamamaraan ng pagbautismo ko. Kinikilala ko kapwa ang mga titulo niya, kung ano siya, kapwa Ama, Anak at Espiritu Santo. At ang dahilan na sinabi ni Jesus yan ay, ngayon tingnan, kung yan ay hindi ganun, meron kayong salungatan sa inyong kasulatan. Meron kayong salungatan. At anong gagawin ninyo kapag, ano kaya kung ang kapatid na Buddhist na ito ay magtitindig at sabihin na, ano naman ito? Ano ang sasabihin nila kapag sinabi nila sa akin, sa dako roon, nang ang kapatid na ito na Indian ay hinamon si Morris Reedhead at sinabi sa kanya, sabi, ano naman ang Marcos 16? Kinailangan niyang umiwas dito. Hindi kayo kailangang umiwas sa anumang bagay. Yan ay salita ng Diyos. Manatili dito. Manalangin lamang. Kunin ang kapahayagan. Lahat ng ito ay pareho ang tinatahak. Kita nyo? Kapwa pareho na ang sinasabi nila. Ngayon, hindi mga titulo. Hindi walang pagturing. Sinabi ko, ngayon, nakilala ko siya. Siya ang Ama. Hindi iba pang Diyos. Siya ang Anak. Hindi iba pang Diyos. Ang siyaring Diyos. Kayo, ito'y tatlong mga katungkulan. Ang Diyos sa kapanahunan ng pagkaama, kung gusto ninyong tawagin ito, sa pagkaama, ang pagkaanak, at ito'y siya rin Diyos na nasa atin ngayon. Ako'y isa sa inyo, ang ako, ang panghalipanao, ako'y isa sa inyo. Kaya nakita nyo, ito'y tatlong katungkulan, hindi tatlong Diyos. Ngayon, kapatid, kung hindi ito ginamit kailanman ng mga alagad at hanggang sa wala akong sinasabing laban dito, yan ay walang anuman. Sinasabi ko sa inyo, kung ang isang tao ay lumabas rito, nabautismuhan sa pangalan ng Rosa ng Saron, ng Lila ng Libis, at Tala sa Umaga, at nanampalataya kay Jesus Kristo bilang tagapagligtas niya, sasabihin ko, pagpalain ka ng Diyos, kapatid, sumama ka, magpatuloy tayo. Kita nyo? Tama yan. Dahil, kung ang puso ninyo ay hindi tama, kayo'y hindi tama kahit papaano, talagang tama, at ang inyong puso ay dapat na maging tama. At sinabi ko, ngayon tingnan, ngayon, kung babatiin ko si kapatid na Ness dito, sasabihin ko ang Reverend Dr. Ness, yan ay tama. Siya isang ministro. Dapat siyang ituring bilang isang kagalang-galang. Nakapag-aral siya at maraming napag-aralan. Meron siyang degree ng pagkadoktor. Kaya dapat siyang tawaging doktor. Yan ay titulo niya, kita nyo? At ang pangalan niya ay Ness, ganun man. Ngayon, hindi ko sasabing, Hoy Ness, Hoy Doc. Hindi, yan ay hindi magiging tama. Sasabihin ko ang Reverend Dr. Ness. Kita nyo? Iyan ang itinatawag ko. Kita nyo? Kung ano siya. Kapwa Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ang Panginoong Yesus Kristo. Kita nyo? At sinabi ko, kung magbabautismo man ako ng isa mula sa lahat ng mga iglesia ninyo, sa ganyang paraan ko sila babautismuhan. Sinabi ko, tatanggapin mo ba siya, kapatid na Ness? Sinabi niya, oo, siya'y nabautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Sinabi ko, tatanggapin mo ba siya, kapatid na Sisim? Sinabi niya, oo, siya'y nabautismuhan sa pangalan ni Jesus. Sinabi ko, kung ganun, anong nangyayari sa inyo mga kapatid? Bakit hindi ninyo tanggapin iyan at gibain ang mga pader na ito kung saan nakukulong ang mga kawawang mga taong ito? Gusto ng oneness na, sa totoo lang, ang mga kongregasyon, gusto nilang sumamba na kasama ang mga assemblies at ang mga assemblies, ang kongregasyon, gustong sumamba na kasama ang mga oneness at ganyan ang mga magkakapatid. Sila ay ganyan. Ngunit hanggat magagawang pag-awayan sila ng Diablo, ngayon nakita ninyo ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Pinagdidiinan ko ang isang bagay na iyan, si Jesus Kristo, at ang pagkakaisa ng katawan ni Jesus Kristo. Yan ay kung ano ang layunin ko. Ngayon, hindi ko sinasabi ang tungkol sa, Hoy, hindi ka nabautismuhan sa pangalan ni Jesus, mapupunta ka sa impyerno. Ngayon, yan ay hindi makabuluhan. Sasabihin ko sa inyo kung ano ang nangyari noong isang araw. Nasa Texas ako noon, bago umalis, at ang mga kapatid dito ay mga saksi nito. Ang iglesyang oneness, 72 iglesia, ay itinaguyod ang pagtitipon ko. At inatasan ko si kapatid na Petty, ang kapatid na Assembly of God, na umakyat sa plataforma ng gabing iyon. Ngayon, alam ninyo na iyon ay totoo. Si isang minamahal na kapatid, si kapatid na Petty, kung meron sa inyo na nakakikilala sa kanya, taga Beaumont, Texas, si isa sa pinakamabuting taong nakilala ko. Ang kanyang asawa ay isang kumbertidong katoliko, isang totoong banal na babae, siya'y totoong tao ng Diyos. Sabihin niyo sa akin kung sino ang mas mabubuti na tao kaysa kay Roy Witt ng Assemblies of God. Bumanggit ng sinuman sa mga kalalakihang ito. Tumingin dito, lahat ng mga kapatid na lalaking ito na kilala ko sa paligid dito. Ang kapatid mula sa Iglesyang Philadelphia dito at ang mga lalaking Assemblies of God. At sino ang mga tao mas iinam pa? Sabihin sa akin kung saan. Sabihin sa akin kung sino ang mas bubuti pang tao kay Jack Moore. Sabihin sa akin iyan. Siya isang tinatawag nila na sila'y kabilang sa kanila. Siya hindi isang radikal. Makakakita kayo ng radikal sa dalawang panig at diyan tumuturo ang mga tao at diyan tumuturo ang Diablo. Ngunit silang lahat ay mga tao ng Diyos, ibinigay sa kanila ng Diyos ang Espiritu Santo. Kung hindi dahil sa biyaya ng Diyos, lahat tayo ay mapapahamak sa ating mga pagtatalo at mga bagay-bagay, yan ay talagang tama. Ngunit ang biyaya ng Diyos ay tinatalian tayong sama-sama. Hindi ka takatakang nakakaawit tayo ng Blessed be the tie that binds our hearts in Christian love. Iyan ang kailangan natin kung ganun. At kaya alam ba ninyo kung ano? Ang pangkalahatang tagapangasiwa doon sa iglesia ay tinawagan ako at sinabi niya, alam mo ba kung ano ang ginawa mo kagabi? Ang ikalawang gabi ko doon. Sabi ko, ano? Sabi ko, nagkaroon ng kahangahangang pagtitipon. Sabi, naglagay ka ng isang taong makasalanan sa pulpito mo. Sabi ko, hindi ko alam yon. Nasaan? Sabi, ang Ginoong Petty na iyon. Oh, sabi ko, isang makasalanan? Ano? Sabi ko, siya isang mangangaral na Assembly of God, kapatid. Sabi niya, oh, ngunit siya ay makasalanan pa rin dahil hindi pa siya nabautismuhan ng tama. At sabi ko, kapatid, maaari bang sabihin mo sa akin kung bakit? Sabi ko, natanggap niya ang Espiritu Santo. Sabi niya, kapatid na Branham, ano ang sinabi ni Pedro? Magsisi at magpabautismo sa pangalan ni Jesus Kristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Sa makatwid, ang mga kasalanan mo ay hindi mapapatawad hanggang sa ikaw ay mabautismuhan sa pangalan ni Jesus. Sabi ko, yan ba ang formula, kapatid ko? Sabi niya, yan ang formula. Sabi ko, ganap na sinira ng Diyos ang sarili niyang plano kung ganon sa mga gawa 10:49. Sapagkat, samantalang nagsasalita pa si Pedro ng mga salitang ito, ay bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng nangakikinig ng salita, kita niyo? At hindi ba sila nangabautismuhan man lang? Kung ganon, ibinibigay ng Diyos ang Espiritu Santo sa mga taong ni hindi pa konvertido? Sabi ko, saan sa sanglibutan ka tumatayo ngayon? Sabi niya, alam mo ba ang gagawin namin? Sabi, kami gagawa na isang maliit na bilog at ipapalabas ka sa bilog namin. Kung ganon, sabi ko, gagawa ko ng isa pa at hihilain ko kayo pabalik muli. Sinabi ko, hindi ninyo ako maipapalabas dahil mahal ko kayo, kita nyo? Sadyang hindi ninyo magagawa ito, sabi ko. Merong napakarami sa inyong mga kapatid doon ang nagmamahal sa akin at naniniwala sa akin, sabi ko. Kayo, ako'y... Sila'y lalapit pa rin. Sabi ko, sila'y lalapit at hindi ninyo ako maipapalabas. Kung inyo akong ipapalabas, hihilain ko kayo pabalik. Sabi ko, kapag gumawa kayo ng isang bilog, ang Diyos sa kanyang biyaya ay pahihintulutan akong gumawa ng isa pa at hihilain kayo pabalik muli. Tama yan. Hilain sila pabalik muli. At kapatid, sa pangalan ni Kristo, ay pahintulutan akong sabihin ito. Ako, meron akong, alam kong tumatagal ako rito, at ito'y halos oras na para magtapos, palagay ko. Ngunit hayaang sabihin ko lamang ito, kita nyo? At sinabi ko sa lalaking iyon, sabi ko, sasama ako sa inyo hanggat ipapangaral ninyo ang mga kasulatan at mayroong pag-ibig at maniwala na at mangaral at magsabing nagbabautismo kayo ng mga tao, hindi sa pangalan ni Jesus, Jesus lamang, hindi po. Ako, tunay na hindi ako sasang-ayon dyan. Dahil may kakilala akong ilang mga Jesus. Kilala ko sila sa Africa at sa iba't ibang mga lugar. Mga taong nagngangalang Jesus. Ngunit kung gagamitin ninyo ang terminong ating Panginoong Jesus Kristo, sasang-ayon ako sa inyo dyan. Yan ay mabuti. Sasama ako sa inyo. Palagay ko, dapat ninyong ilagay ang Ama, Anak at Espiritu Santo muna, kita nyo, upang makuha ito ng tama. Sabi ko, palagay ko ay dapat ninyong ilagay yun. Ngunit sinabi niya, oh, hindi, hindi. Yan ay pabalik sa Trinidad. Sinabi ko, ito ay hindi isang Trinidad. Ito ay isang Diyos sa tatlong katungkulan. Ito ay hindi isang Trinidad, tatlong Diyos. Wala tayong tatlong Diyos? Totoong wala. Walang ganung bagay. Hindi itinuro sa Biblia at may iisang Diyos lamang. Dinggin mo, O Israel, ako ang Panginoon mong Diyos, isang Diyos. Unang utos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos liban sa akin. Totoo, siya ay isang Diyos, hindi tatlo. Iyan ay isang versyo ng Katoliko. At ito ay nadala mula sa Katoliko tungo sa Lutheran at nagpatuloy at iba pa. At ito'y pangkalahatang pinaniniwalaan sa gitna ng mga tao ngayon na meron tayong tatlong Diyos. At diyan ay kung saan hinding-hindi nyo, ang ebanghelyong ito ay hindi kailanman paroroon sa mga Hudyo na aking ipinanopesiya noong isang umaga sa isang misyonaryong Hudyo doon. Hindi ninyo kailanman madadala ang isang Trinidad na Diyos sa isang Hudyo. Hindi ninyo kailanman gagawin yan na hindi niya tatanggapin. Higit ang kaalaman niya kaysa riyan, kita nyo. Higit pa ang nalalaman niya tungkol sa Biblia kaysa riyan. Ngunit hindi siya kailanman isang tatlong Diyos sa isang Hudyo. Kung ipaalam ninyo sa kanya na ito'y ang siyering Jehovah, tatanggapin niya ito ngayon mismo. Tiyak, iyan nga ito, kita nyo. At pinaniniwalaan kong lahat ito, gaya ng sinabi ni Jose, mga kapatid, huwag kayong magalit sa inyong sarili dahil ginawa ito ng Diyos. Nakita ninyo? Sapagkat ang bagay na upang ito ay makapaghintay hanggang sa panahong ito, yan lang. Dahil ang kapanahunan nating hentil ay halos tapos na. Ngayon, pinaniniwalaan ko iyan ng buong puso natin. Kaya nakikita ninyo mga kapatid ko, sinisikap kong ipagdiinan ang isang bagay na ang grupong ito ng mga tao, ng mga kalalakihan na may bautismo ng Espiritu Santo. Ang grupo ni Amy McPherson, anong ginawa niya? Siya isang oneness noong una, naniniwala ako. Pagkatapos ay lumabas at naging assembly. Pagkatapos ay humiwalay at nagtatag sa kanyang sarili ng iba. Dito, hindi pa katagalan, nagtayo na isang maliit na grupo, isang maliit na bagay. Ako ay nakaupo noon sa pagtitipon ni O.L. Jaggers. Ngayon, kilala nating lahat si O.L. Jaggers. Ang kanyang ama ay tumulong na itatag ang General Council of the Assemblies of God. Ngayon, si O.L. ay isang kilalang tao, siya isang kilalang mangangaral. Sinabi ko sa kanya, hindi pa katagalan, sabi ko, kapatid na Jaggers, kung makakapangaral ako na tulad ng ginagawa mo, ni hindi ko na kailangan magkaroon ng gawaing pagpapagaling. Ngunit meron siya niyaong lahat ng dugo at alak at bagay-bagay nang siya ay unang magpasimula doon. Pagpaumanhinan ako kung nasasaktan ko ang damdamin ninyo mga kapatid yan. Ako, yan ay walang anuman. Magagawa ng Diyos na magpalabas ng dugo, magpalabas ng alak, o magpalabas ng langis. Ano man ang gustuhin niya, ngunit iyan ay hindi makapagpapatawad ng mga kasalanan. Hindi po, hindi talaga. Ang dugo ni Jesus Kristo ay hindi kailanman mawawala ang kapangyarihan nito hanggang sa lahat ng tinubos na iglesia ng Diyos ay maligtas upang hindi na kailanman magkasala pa. Sabi ko, kapatid na Jaggers, pinala ko siya, tinawagan ko siya, at kasama ko noon ang mga Christian businessmen. At sabi ko, kapatid na OL, sinabi niya, saang lupalop ka naroon? Naroon ako sa isang maliit na mumurahing motel doon. At sinabi niya, ibig mo sabihin sa akin, inilagay ka nila dito? Sabi ko, yan ang gusto ko. Nang pumaruan ako sa iyo, sabi ko, anong ginawa mo? Inilagay mo ako doon sa Stackler Hotel. At ako lamang ay kinailangang tumayo sa sulok. Pinaupo nila ako sa may lamesa. Hindi ko alam kung galing kutsilyo ang gagamitin o wala ng ano paman. At hindi ko, naglakad-lakad ako doon nang walang Amerikanong suot. Gusto nila akong paalisin. At sinabi ko, ako, hindi ko alam kung papaano ko iaayos ang sarili ko. Sabi, dadalhin kita roon kung sila'y masyadong mahirap para magawa iyon. Sabi ko, hindi po. Sabi ko, ang gusto kong gawin ay kumain ng steak kasama mo kung babayaran mo iyon. At sinabi niya, sige. Kaya sa ganon, nagpunta kami sa isang lugar at naupo kami at sinabi ko, kapatid na Jaggers, totoong inahangaan ko ang iyong... At siya ay totoong isang mahal na kaibigan sa akin, isang minamahal na kapatid. At ako, nasa akin ang kanyang maliit na pulyeto. At siya, kung saan, naroon ang babaeng iyon na kapaparito lamang mula sa ibang bansa, na meron niyong dugo sa kanyang mga kamay at mga bagay-bagay. Kaya nasa akin yung rito. Gusto ko lamang na ipagkailan niya yun minsan. At sa ganun ay hawak ko yun mismo sa kanyang babasahin, alam niyo na. Sabi ko, napansin ko kung saan ka pumaparoon. Nakakaroon, magpapasimula ng isang malaking revival dahil dinala ko ng businessman doon, siyempre. Para malaman ng mga tao kung magagawang maghayag ng banal na espiritu sa plataforma, hindi ba niya masasabi sa akin kung ano ang nangyayari sa mga lugar, mga kapatid? Masasabi ko sa inyo salita sa salita at patunayan nito sa pamamagitan ni kapatid na Carlson at nitong kapatid dito. Naupo ako sa pagtitipon kahapon at sinabi sa mga kapatid na ito kung ano magaganap dito ngayong umaga. Tama yan. Talagang tama. Kita niyo? Dahil ginising ako ng banal na espiritu at sinabi, tumayo ka sa may bintana. Tumingin ako sa bintana at ipinakita niya sa akin mismo ito. Sinabi ko, ngayon mga kapatid, ipinakita ko ito sa iyo. Tamang-tama. Hayan, kita niyo? Aba, dapat nilang malaman ito. Dito hindi pa katagalan, isang lalaki ang tumayo dito sa may Chautauqua at nagsabi, si kapatid na Branham ay isang propeta. Hindi ko inaangking propeta ako, kita niyo? Ngunit sinabi niya, si kapatid na Branham ay isang propeta kapag siya ay nasa ilalim ng espiritu ng pagkilala. Ngunit sabi, oo, ang doktrina niya ay lason. Maging maingat dito. Naisip ko, na ang isang edukadong lalaki, magsasabi ng bagay na ganyan, ano ang ibig sabihin ng isang propeta? Isang banal na tagapagpaliwanag ng salita. Ang salita ng Panginoon ay dumating sa propeta. Nakita ninyo? Ngunit, yan lang, yan ay ni hindi rito o sabi, ngunit ganon pa man, si kapatid na Jaggers, at sinabi ko, sabi niya, oh, sabi ko, nakita ko ang tungkol sa babaeng iyon na may dugong iyon sa kanyang kamay. Oh, sabi niya, kapatid na Branham, yan ang pinakapambihirang kailan may nakita mo. Sabi ko, kapatid na Jaggers, mahal kita. Una, gusto kong ilagay mo ang kamay ko sa kamay mo. Sabihin nating magkapatid tayo. Sabi niya, sige, anong problema? Sabi ko, isa ka sa mga pinakamakapangyarihang mga ngaral na kilala ko. Anong napakahalagang instrumento ka ng Diyos? Sabi niya, salamat sa iyo, kapatid na Branham. Ika'y totoong mapagpakumbaba. Sinabi ko, hindi ko sinasabi iyan para maging mapagpakumbaba. Sinasabi ko iyan dahil naniniwala ako dito. Ikaw ay lingkod ng Diyos. Ngunit sinabi ko, kapatid na Jaggers, malibang ikay labis ng nalilihis, wala kang panimbang sa sinasabi mo, ibinabatay mo, at heto ang nangyayari sa marami sa inyong mga Assemblies of God at iba pang kalalakihan sa mga gawaing ito ng pagpapagaling. Hindi ko kayo sinisisi. May napakaraming tinatawag na, at si Tommy, dito ay isang mabuting kapatid, at alam natin kung gaano siyang katatag na ninindigan. Ngunit napakarami sa lupain ngayon sa ilalim ng ngalan ng makalangit na pagpapagaling. Hindi katakatakang ayaw ninyong magtaguyod ng isang pagtitipon sa syudad. Darating sila at pineperahan ng mga tao at aalis. At ano ang nakuha nila? Huwag magpahayag sa mga tao ng higit pa kaysa sa ginagawa ninyo sa plataforma mula sa inyong sariling pulpito. At kay tama, mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, kay tama. Ngunit ito ay tulad lamang sa binabasa ko noon ng kasaysayan ni Martin Luther, ang sabi nito, hindi isang hiwaga na si Martin Luther ay nagawang makapagprotesta sa Iglesyang Katoliko at malampasan nito. Nabasa ninyo ang kanyang kasaysayan. Kundi dahil si Martin Luther ay nagagawang itaas ang kanyang ulo sa lahat ng panatisismo na sumunod sa kanyang revival, hayan ang hiwaga. At nang ang kababalaghan ay nagawa, ang mga dituli ay nagsisunod, katulad lamang ng nangyari sa Ehipto. At ito'y lagi nang nagdudulot ng problema doon sa lupain. Alam natin yan, nang lumabas tayo roon, na nagpatindig kay Kore, at kinailangang sirayin niyo ng Diyos. Ngunit mga kapatid, hindi ko kayo sinisisi. Si kapatid na Jaggers ay naupo roon at sinikap na sabihin sa akin na iyon ay ang Espiritu Santo na gumagawa niyon. At sinabi, at pagkatapos ay meron akong sa sarili niyang babasahin, sinabi ko, kapatid na Jaggers, ngayon, sabi ko, ako ay isang ikapitong grado na mag-aaral, at ikaw ay isang doktor ng divinidad, at nag-aral upang maging isang abogado. Pinalaki ka sa isang malinis, disenteng iglesia, ang Assemblies of God. Ang tatay mo ay tumulong sa pagtatag sa pananampalatayang yan, at ikaw ay humihiwalay. Yan ay nasa sa iyo. Ngunit sinabi ko, yan ay nasa kaninamang tao na gustong gawin yan. Hindi ako gumagawa ng anumang guhit doon. Ngunit, pagdating sa isang lugar na ang isang instrumentong katulad mo na makapagwawagi ng libu-libong mga kaluluwa para kay Kristo, ay itatayo ang iyong ministeryo sa isang sensasyon, sinabi ko, kapatid na Jaggers, magtatayo ka ng isang haligi na tulad niyan. Kung wala kang panimbang para diyan, ito'y babagsak pagkatapos ng sandaling panahon at dapat kang magkaroon ng kasulatan para sa sinasabi mo. Sinabi niya, mayroong kasulatan. Sinabi ko, ipakita mo yon. Sinabi niya, bueno kapatid na Branham, sabi, yun ay ang Espiritu Santo na gumagawa niyon. Sinabi ko, ipakita mo sa akin ang kasulatan kung saan sinasabi nito, ang Espiritu Santo ay nagpalabas nga ng dugo mula sa kung sino man at iba pa, tulad niyan, ipakita lamang ito. Tumulo ang langis mula sa kanila. Sinabi mo, ang langis na iyon ay para sa makalangit na pagpapagaling. At sinabi mo, ang dugo ng babaeng iyon ang magiging kaligtasan ng mga bansa. Sinabi ko, kung yan ay ganun, kung ganun, ano ang nangyari sa dugo ni Yesus Kristo? Inaalis nito, at ang anumang bagay na laban dito ay kontra. Ito'y laban dito. Sinabi ko, ito ay nagiging isang doktrinang ng Antikristo. Oo, sinabi niya, kapatid na Branham, matututo ka rin balang araw. Sinabi ko, umaasa ako na hindi ako kailanman matuto ng tulad niyan. Ngayon, kapatid, sabi ko, mahal kita, at ikaw ay kapatid ko. At sinabi ko, kapatid na Jaggers, hahantong ka sa isang pagkasukul. Pagkatapos ng sandaling panahon na hindi ka na makauurong pa, bumalik ka sa iyong iglesia at bumalik at manatili sa ebanghelyo. At sinabi ko, huwag mong itatag ito sa mga sensasyon. Sinabi ko, ang ngayon, meron siyang siya nagbabautismo para sa buhay na walang hanggan. Alam niyo na, sa tuwing magbabautismo ka, bumabalik ka sa isang kabataang babae o lalaki. Ngayon iyan ay magiging, hindi na kayo kailanman mamamatay. Kaya iyan, ito, siya nasa dulo na ng pagkasukul ngayon mismo. At yaong mga tableta ng bitamina na mula sa Dead Sea. Nakita ninyo? Ngunit ganyan nga iyon, kapatid. Nagsisimula ka sa mga munting sensasyon na iyon. At kayo mga kalalakihan dito na may mga iglesyang ito, pahintulutan ninyo ang katulad niya na pumarito sa siyudad at alam niyo, ang diablo ay tuso. At siya, siya ay sumasakay sa mga bagay na iyon na tulad niyan. Siya ay nakikipagtalo rito at kanyang nagagawang mayamutin ang mga tao at nagdudulot siya ng mga kaguluhan sa loob ng iglesia at mga bagay-bagay, ngunit yan ay hindi ganun. Ngayon, narito. Kahit pag gaano man kayo kawasto, narito ang isang bagay na ating ikinabibigo at nakakaligtaan, mga kapatid ko. Ngayon, magtatapos na ako sa pagsasabi nito. Gaano man ako kawasto, at gaano man ako kaayon sa kasulatan, at gaano man karami ang nalalaman ko tungkol sa Biblia ng Diyos, kung wala sa akin ang Espiritu ng Diyos ng pag-ibig sa puso ko para sa buong sangkatauhan at lahat na, kung ganon ay mali ako sa simula pa lang. Ngayon, sinabi ni Pablo sa 1 Corinto 13, bagaman mayroon akong kaalaman, kita nyo, at nauunawaan ng lahat ng mga hiwaga ng Diyos, kita nyo, sa ilalim ng lahat, naninindigan at walang pag-ibig, ako'y walang kabuluhan. At bagaman magsalita ako sa wika ng mga tao at mga anghel, yan yaong mga ipinangungusap niyo sa Diyos at laging mga hindi maaaring may paliwanag, bagaman magsalita ako sa mga wika, totoong mga wika ng mga tao at mga anghel, at walang pag-ibig, pagmamahal, ay walang pakikinabangin sa akin. Kaya kung nalalaman ko ang lahat ng mga hiwaga ng Diyos, at magagawang iladlad sila at magawa silang lahat na mapag-ugnay-ugnay at wala akong pag-ibig, anong buti ang magagawa nito? At kapag ako, sinabi ni Jesus, dito makikilala ng lahat ng mga tao na kayo'y aking mga alagad, kung meron kayong, kapag ang mga assemblies ay merong pag-ibig para sa mga oneness, at ang oneness ay merong pag-ibig para sa mga assemblies, kapag kayo'y merong pag-ibig sa isa't isa, maging tama man o mali, at hanggat ang layunin ay mali, ang motibo ay mali pala, kung ganun ay mali kayo sa simula pa man. Hindi ba tama yan? Kita nyo? Bagaman magsalita ako ng mga wika ng mga tao at mga anghel, at walang pag-ibig, ako'y wala pa rin kabuluhan. Dahil ang Diyos ay pag-ibig, alam natin yan. At naniniwala ako sa pagsasalita sa iba't ibang wika. Ngayon may nagsabi, si kapatid na Branham ay hindi naniniwala sa panimulang ebidensya. Gusto kong linawin yan sa inyo ngayon, kita nyo? Gusto kong sabihin sa inyo, naniniwala ako na kapag tinanggap ng isang tao si Kristo, tumanggap siya ng bahagi ng banal na Espiritu. Dahil sinabi ni Jesus sa Mateo sa 12 kabanata, ng 15 kabanata at 20, sa 24 na talata, sinabi niya, hindi, naniniwala ako ito'y sa San Juan 5:24. Sinabi niya, siya na dumirinig ng aking mga salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ngayon, meron lamang iisang anyo ng buhay na walang hanggan at hindi mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Ngayon, naniniwala ako na walang tao ang makatatawag sa kanyang sarili. Kailangan siyang tawagin ng Diyos. At kung totoong tinawag siya ng Diyos, at mayroong napakaraming tao, alam natin, mga kapatid, na nagpupumilit at nag-aakala na tinawag siya ng Diyos, ngunit ang kanilang buhay sa hindi katagalan, masusumpungan, malalaman ninyo ito. Ngunit kung tinawag kayo ng Diyos, aba, kayo hahantong kayo roon, at kayo mananatili doon, kita nyo, alam nyo. At pagkatapos kung, ngayon, yan ay hindi doktrina ng Baptist. Alam ninyo iyan, kita nyo? Ngunit hindi ako naniniwala sa pakikipagdamay at pagkakaroon ng walang hanggang seguridad at lahat ng bagay na iyan. Ako, hindi ako naniniwala diyan. Talagang hindi. Kung gusto nilang paniwalaan yan, bueno, yan ay walang anuman. Sasabihin ko pa rin ng mga kapatid ko sila. Ngayong umaga, kung hihingi ako ng isang pirasong pie na halos pananghalian na, maaaring gusto ko ng cherry at maaaring piliin ninyo ang apple, ngunit tayo kapwa ay kumakain ng pie, kita nyo? Kaya ito ay walang anumang, hanggat tayo ay kumakain ng pie, ganyan natin pinaniniwalaan. Kung gusto ninyong maging oneness, maging oneness. Kung gusto ninyong maging Assembly of God, maging Assembly of God. Kung gusto ninyong maging anuman kayo, Baptist, Presbyterian, maging isang Kristiyano roon, kita nyo? At saliksikin ito sa inyong sarili, ngunit huwag magtalo-talo sa isa't isa. Dahil ang mga maliliit na bagay na ito, silang lahat ay nag-uugnay-ugnay ng sama-sama, tama yan. Silang lahat ay nag-uugnay-ugnay ng sama-sama at ahantong sa isang lugar na iyan. At maging anuman ang gawin natin, gaano man karami ang mga himalang magagawa natin, gaano man karami mga bundok ang maililipat natin, o maging anuman ito, hanggang sa tayo ay humantong sa isang lugar na iniibig natin, hindi pa kunwari, kundi iniibig natin ang isa't isa. Kapag iniibig natin ng bawat kapatid, maging anumang iglesia ang kinabibilangan niya, mahal natin siya. Hindi lamang nagpapakunwaring mahal natin, dahil alam natin na ito'y isang reliyosong kaisipan. Ito'y nararapat nating gawin ito, kundi dahil ginagawa natin ito, iniibig natin ang isa't isa. Kung ganon, mahaba ang pagtitiis, nagbabataan sa isa't isa. At naniniwala ako sa kulo sa stress, mga 9, banda roon kung saan maaari akong ako, hindi ako, maaaring mali ako sa kasulatan. Ngunit sinabi nito ito, pagkatapos natin maging isang Kristiyano, hindi tayo dapat maingit, kita nyo? Hindi tayo maaaring magkaroon ng pananampalataya kapag tayo ay nagsisikap na magtangi o magparangal sa isa't isa, kita nyo? Hindi natin magagawa yan. Hindi tayo maaaring magkaroon ng pananampalataya. Dapat nating parangalan ng Diyos, kita nyo? Parangalan siya. Maniwala sa mga kapatid ko, totoo ay pag-ibig, ngunit ang paggalang at karangalan ay binabalik sa Diyos. Pagdating sa, ngunit magkaroon ng tiwala at kumpiyansa sa isa't isa. At huwag magsinungaling sa isa't isa, kita nyo? Huwag magsinungaling sa isa't isa. Kung sasabihin ko sa inyo sa umagang ito, mahal ko kayo, dapat kong totohanin yan. Kung iyon ay hindi totoo, isa akong mapagpaimbabaw. Yan ay tamang-tama. Ngayon mga kapatid, sa hanay na ito, ngayon kapatid na Tommy, maasa ko na hindi ako gaanong tumagal dito. Ako, si kapatid na Tommy ay merong sasabihin mamaya-maya lamang. Ngunit, maaaring sabihin ko ito nang ako ay pumunta sa gitna ninyo. Naniniwala ako dito. Naniniwala ako ng Diyos na ating Ama ay nililima na isang birhen na tinawag na Maria at lumikha sa loob niya ng isang selulang dugo na nagluwal kay Jesus Kristo na siyang anak ng Diyos, ang tabernakulo na pinagtabingan ng Diyos ng kaniyang sarili sa laman. Ipinahayag ang kaniyang sarili sa gitna natin. Ang Diyos ay na kay Kristo. Ipinagkakasundo ang sanglibutan sa kaniyang sarili. Ako ay naniniwala na ang selulang dugo na iyon ay nabubuo sa Kalbaryo para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. At ang Espiritu ay lumabas sa kaniya at nagbalik sa Iglesia dahil ang Kristo, ang Banal na Espiritu, ang Kristo, ang Logos ay nasa sa atin ngayon, ang Banal na Espiritu sa pamamagitan ng bautismo. Ginagawa tayong binahabahagi ni Kristo ang kaniyang sarili, ibinibigay ang kaniyang buhay sa bawat isa sa atin upang tayo, bilang isang grupo ng mga tao ay maging ang iglesia ng Diyos. At hindi pa katagalan, dati ako nangangabayo, alam ninyo yan. Ang tatay ko ay isang mangangabayo, napakagaling. Dati ako nangangabayo, ipinestol namin ang sa Arapaho Valley, o ibig kong sabihin ang Troublesome River, sa dakuro ng Arapaho Range, ang Hereford Association ay nagpapastol sa lambak na iyon. At sa lambak na iyon, ang mga ranchero, sila, napakarami nilang damo na kanilang mapapatubo. At kapag ang isang rancho ay makakaipon ng kasing dami ng isang toneladang dayami, makakapagpastol kayo ng baka sa pastulan sa ibaba ng Estes Park doon. At maaari kayong makapagpastol ng baka doon sa mga pa ang malawak na lupain kong pinangangasuhan sa dako roon. At ako'y nagrancho doon na isang taon. Nagpupunta pa rin ako tuwing taksipol at taglagas. Kapag ako'y libre at makagagawa, at sumasamang mga bayo sa pagtitipon sa mga baka para lamang makaparoon doon pagkat gustong-gusto kong mga bayo. At lahat pataas at pababa ng lambak na iyon, mayroong lupon ng mga ranchero na may karapatan dito at upang panginainin ang kanilang mga bakahan. At sa panahon ng tagsibol, maraming beses, na tinulungan ko silang tipunin ang mga baka at dalhin sila doon. At may bakod na isa ang direksyon, kung saan hindi sila maaaring makapasok pabalik sa pribadong lote, pababa sa buong pastulan. Hanggang at ang tagapastol ay tumatayo doon at pinibilang ang mga baka na iyon kapag ito'y pumapasok, kapag ang mga ito ay pumapasok. At ako'y naupo na sa maraming mga araw, oras-oras, Pinagmasdan ang mga baka ni Ginoong Grimes na pumapasok. Sa kanya ang Diamond Bar, ang sa amin ay ang Turkey Truck, at sa kanila naroon ang tripod sa ibaba lamang namin, at ang kay Jeffrey at iba pa. Pagkatapos, kapag ipinatong ko ang aking paa, gaya ng alam ng marami sa inyo, pakabila sa sungay ng siya, at maupo roon, at masdan ang tagapastol na iyan habang siya ay nakatayo doon, binibilang ang mga bakahang ito. Napansin ko ang isang bagay, hindi niya gaanong binibigyang pansin ang marka na nasa baka. Ngunit mayroong isang bagay na totoong hinahanap niya, yun ay ang tanda ng dugo. Yun ay dapat na isang purong lahi ng hereford o iyon ay hindi makakapasok sa loob ng bakod na iyon. Ngunit ang marka ay hindi gaanong mahalaga. At palagay ko, ganyan ang mangyayari sa paghatol. Hindi niya titingnan ang ating marka, kundi kaniyang titingnan ang tatak ng dugo. Nagawa ko ang mga pagkakamali ko, mga kapatid. At nakagawa ko ng napakaraming bagay na mali. At kung anumang pagkakataon sa pagpapatuloy ay nakapagdala ako o nakarinig kayo na isang bagay na maaaring naipahayag ko o nasabi na nagbigay ng anumang katitisuran, o kung nakapagsabi ako na isang bagay ngayong umaga na nagbigay ng katitisuran, hinihiling ko sa inyo bilang isang Kristiyanong kapatid na lalaki o kapatid na babae, patawarin niyo ako. Hindi ko sinasadyang gawin yun. Ipinahayag ko lamang sa inyo ang puso ko upang malaman natin. Kung mayroong anumang pagbabautismo na gaganapin, kayong mga kapatid ang magsagawa niyon. Kayo mismo, kita nyo. Yan ay, ako, hindi ko ginagawa. Kung kinakailangan, sa ganyang paraan ako magbabautismo. Yung katulad niyan. At sino man sa inyo ay maaaring tanggapin ito, kita nyo. Kaya maaari ninyong kunin ng tao. Sila'y nabautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. At sila'y nabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Yesus Kristo rin naman. Kaya kung magbabautismo man ako ng isa, ngunit hindi ko pa nagawa ito, ako ay nagbabautismo lamang sa sarili kong iglesia, at yan ay mga tao lamang doon. At sa ganung paraan na ang mga tao sa aking iglesia ay nabautismuhan. At kung inyong babalikan, iyan ang ritual ng sinaunang misyon, ang dating missionary baptist na ritual. At ngayon, kung iyon na iyon, ako ay naniniwala sa makalangit na pagpapagaling. Ako ay naniniwala sa bautismo ng Espiritu Santo. Ako ay naniniwala sa pagsasalita sa mga wika sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ako ay naniniwala sa bawat kaloob na ibinigay ng Diyos sa kanyang iglesia. Ako ay sang-ayon sa mga yan, 100%. Ngunit naniniwala ako, hindi ako nakikibahagi sa lahat nito rito na super-duper na pagpapagaling na meron tayo ngayon sa paligid. Gusto ko lamang magbigay ng pahayag rito. Minsan noon may isang kapatid na lalaki, at iyon ay hindi ang mahal kong kapatid na Tommy Hicks na itinuturing ko bilang isang totoong lingkod ni Kristo. May isa pang lalaki sa ibang bansa, at sa bansa, ito ay may isang siya diyang sa lahat ng panahon, super-duper na tagapagpagaling ang Diyos. Super-duper na tagapagpagaling, alam nyo na, tulad niyan. At ako ay nakatanggap ng liham pagkatapos na ang lalaki ay mula sa Iglesyang Lutheran. At ang sekretaryo ko rito ay alam na nakatago iyon sa record. Hindi ko babanggitin ang pangalan ng lalaki dahil ito ay hindi asal Kristiyano. Bagamat, hindi ako sang-ayon sa mga ideya ng lalaki, ngunit yan ay totoong walang anuman. Mahal ko siya, siya ay kapatid ko. Ngunit sadyang humantong iyon sa isang punto kung saan sila lamang ay kailangan magkaroon ng isang uri ng sensasyon o paigtingin iyon o kung anong ibang bagay na tulad niyan, kita nyo. At yan ay walang pakinabang, kita nyo. Kapatid, ang pagsasanay na pangkatawan ay kakaunti ang pakinabang. At kaya ang ministrong ito ng Lutheran ay sumulat sa ministrong ito na isang liham. At sinabi niya, kayong mga ebanghelistang Amerikano na pumaparito, sabi, nataglay lahat ang inyong super-duper na pagpapagaling sa lahat. At ngayon, ito sa pakinig ay para bang isang munting kumpol ng bulaklak para sa aking sarili. Ngunit alam ng Diyos na hindi ko ibig sabihin ito sa ganung paraan. Ngunit, sinabi niya, nang mamatay ang munting Deborah Studsclip, ang sanggol na iyon, at ang inang iyon ay tumayo ng araw na iyon sa India, sa California, kung saan ang sanggol na iyon ay namatay at malamig na. At nakita, inilapag ang sanggol na iyon sa bisig ni kapatid na Branham, at siya na nakatayo roon at nanalangin para dito. At ang sanggol ay nagpasimulang humiyaw at nagsisipa, at ibinalik iyon sa kanya. Alam din niya ang pangyayari sa Mexico na may babatay natin dito sa isang pahayag ng full gospel businessman. Kailangan ninyong magkaroon ng isang bagay na pahayag mula sa isang doktor. Nang mamatay ang munting Meksikanong sanggol na iyon ng umagang iyon, ng alas 9, at ito ay alas 11 ng gabing iyon, isinulat ng doktor ang kanyang pahayag. Si kapatid na Espinosa, na marami sa inyong mga kapatid na Assembly of God ay kilala siya, siya ang kumuha ng pahayag na iyon mula sa doktor na ito ay namatay. At nakita ko ang isang pangitain doon sa karamihan ng tao. Nang ang 20,000 mga taong Katoliko ay lumapit kay Kristo sa siyudad ng Mexico, sinabi ko, huwag mong kunin iyan, hindi ko alam ang sanggol na iyan, Kakikita ko lamang ng isang pangitain dito. At si Billy ay naroon, nagsisikap, kasama ng 30 o 40 mga aser, hindi magawang mapaalis ang munting babaeng iyon sa hanay ng pananalangin, dala ang sanggol na iyon. Siya ay tatakbo sa pagitan ng kanilang mga paa at lahat na. Kaya sa wakas, ipinadala ko si Jack Moore sa ibaba. Sinabi ko, pumunta ka, ipanalangin mo yun. Tumingin ako sa banda rito at nakita ko ang isang munting Meksikanong sanggol na nakangiti. Sinabi ko, sandali lang, dalhin yun dito, kita nyo. At nangipatong po ang aking mga kamay sa kumot na iyon, sadyang umuulan buong araw at sila ay nangakatayo roon mula pa ng umagang iyon at ito'y mga alas 11 na ng gabing iyon at ipinatong ang aking mga kamay sa munting sanggol. Yun ay nagsimulang sumipat, umiyak at nagsimula silang humiyaw. Kaya pagkatapos ay dinala nila roon at kinuha ang pahayag, pumaroon sa doktor at sinabi ng doktor, ipinahayag kong patay na ang sanggol kaninang umaga ng alas 9. Namatay ito sa pulmonya, kita nyo? At kaya kung ganon, ang mga bagay na iyon ay totoo. Sila ay mga pahayag. Ito nga'y ganoon. Dapat tayong laging maging tapat at totoo tungkol sa alimang bagay. Huwag itong gawing anuman na hayaan lamang ito na maging kung ano ito. Hayaan itong hindi kailangan ng Diyos ang anumang tulong sa anumang bagay. Nakita ninyo? Siya ay Diyos. Kaya sinabi niya ito ngayon. Ngunit nang tawagin ng inang ito, si kapatid na Branham sa Amerika, umiiyak sa kanya sa telepono, pumarito ka at buhay ng aking munting sanggol at ang pamahalaan ng Estados Unidos, ang kanyang asawa isang kapilyan sa hukbo. At kilala ninyong lahat si Julius. Marami sa inyo kilala siya. Sumulat ang aking aklat, A Prophet Visits Africa. At ang kawawang munting ina na iyon na taga Norway sumisigaw ng napakalakas, sinabi, kapatid na Branham, nakatayo ako roon noon nang ang sanggol na iyon ay nabuhay. Sabi, naniniwala kami na ikaw ay lingkod ng ni Kristo. Sabi, pumarito ka, ipatong mo ang iyong mga kamay sa aking sanggol at ito'y mabubuhay. Kamamatay lamang ng isang sandali o dalawa sa pulmonya. May sakit na mga 4 na oras, 5. At ang mga lalaking ito ay naroon sa paligid, humihiyaw at sumisigaw at lumulundag ng pataas at pababa. Sinasabi, bubuhayin ito ng Diyos, bubuhayin ito ng Diyos. At sinabi, dahil doon, ang American Air o hindi ang American Airlines, ang hukbo ng Estados Unidos ay sasakay ako sa isang jet at ibabalik sa loob ng isang araw, kita nyo? At sinabi ko, bago ako pumaroon, hayaang hanapin ko ang kalooban ng Panginoon. Kaya nanalangin ako 2 araw at ang doktor na iyon ay napakabait upang hayaan ang sanggol na nakahimlay roon. Pagkatapos isang umaga, bumangon ako at nagsimulang lumakad papuntang kusina. Tumingin ako nakatayo roon. Doon ay isa lamang liwanag na mga kasingsukat ng liwanag doon. Umiikot-ikot nagsabi, huwag mong galawin yan, huwag mong sawayin yan, yan ang kamay ng Panginoon. Tumakbo ako pabalik at tinawagan ng bansa at tumawag. At sinabi, ako, hindi ako maaaring pumunta. At ang ministrong ito ng Lutheran ay nagsabi, bakit hindi kayo maghintay hanggang sa kayo'y makakuha ng maliwanag na pasya mula sa Diyos tulad ng ginawa ni kapatid na Branham at nang sa ganun ay alam ninyo kung ano ang sinasabi ninyo. Ngayon, iyan nga ito mga kapatid. Kung tayo lamang ay hindi kaagad-agad nalulundag sa mga konklusyon at maghintay at kumuha ng isang sulyap, maliwanag na pasya mula sa Diyos. At lahat ng ito rito, pagpapagaling sa mga makasalanan na walang anumang alam tungkol sa Diyos. Naniniwala ako na ang makalangit na pagpapagaling ay nakabatay sa isang panuntunan na kayo ay dapat na lumapit sa Diyos muna at ibigay ang inyong puso sa Kanya at hugasan ang inyong mga buhay sa dugo ni Jesus Kristo. At pagkatapos, ang Diyos ay kikilos sa inyo at pagagalingin kayo. Tulad lamang na sinabi ng kapatid na ito tungkol sa isang munting babae na ipinanalangin niya doon, isang banal ng Diyos. Nakita ninyo? Sa buhay ko, nakagawa ko ng maraming mga pagkakamali. Nakagawa ko ng maraming mga bagay na mali. Ako marahil, kung mabubuhay pa ako ng matagal-tagal, makagagawa pa ako ng marami. Marahil, ang ilan sa mga iyon ay magiging katitisuran sa inyong daan. Masako na patatawarin ninyo ako. Binabasa ko ang tungkol kay Abraham, kung gaano ang naging mga kalituhan niya. Kung paano na siya, naku, ang mga bagay na nagawa niya, pinag-alinlanganan niya ang Diyos, at nagsinungaling siya tungkol sa kanyang asawa at lahat na. Ngunit nang maisulat ang banal na paglalahad tungkol sa kanya sa Roma 4, hindi nito kailanman binanggit ang mga pagkakamali niya, kundi sinabi, hindi kailanman nag-alinlangan si Abraham sa kawalan ng pananampalataya sa Diyos, kundi lumakas ng lumakas. Lahat ng kanyang mga pagkakamali ay nakalimutang lahat nang ang banal na pahayag tungkol sa kanyang buhay ay naisulat. Ang mga kalituhan niya ay hindi nabanggit. Ang mga kamalian niya ay hindi nabanggit. At mga kapatid, umaasa ako na kapag ang pahayag tungkol sa akin ay binasa sa araw na iyon, nabuburahin niya ang sa akin din naman at hindi iisipin ang tungkol sa mga iyon pagkatapos. Umaasa ako na kayo ay ganun din. Pagpalain kayo ng Diyos.
I think that we can say this morning, to sum up everything that's been said, with these words, Christ is in me, the hope of Lord. Say it again.
Christ
in me, the hope of Lord. There's ins and outs and overs in the life of every man. I'm not going to speak. I have a message. I believe that everything has been said and should have been said. My heart is stirred this morning. I believe that for many of us, some things have been stirred up. And we'll be forever to make us the better men and women of God. Babe Ruth was known as the home run king. But did you know that Babe Ruth was also the strikeout king? He struck out more times than he ever made home runs. He struck out 1,307 times. He only made 860 home runs. But every time Babe Ruth struck out, he went back to the dugout when the old umpire hollered, "You're out." He went back to the dugout and he picked up the bat and pointed over to the home run. And always said, "I'll be your daughter." There's nothing wrong in striking out, but remember, pick up the bat. Say it again, please.
Christ in me, the hope of glory.
It's everything.
Yes.
It's everything.
That's right.
It's everything.
Everything.
Yes. Hallelujah.
Amen.
We reach the point. How many times have I heard you? Not long ago, thankful and how grateful we are that we can say from the very deep of our heart and the deep of our soul, Christ in me, the hope of glory. Oh, Jesus, put your loving arms around every man and every woman, and may our vision and our sight be raised higher than the things of this world, that we may see Christ and others may see Christ in us. Lay your hand upon each one of these of thy servants.
Grant it, Lord.
And may as we go out of this place this morning, that we will determine to see nothing save Christ only.
Amen.
That
grant
our brother within each other. That we know the job is there's such a big job to be done, Jesus. There's such a great harvest to be reaped.
Yes,
oh,
Lord.
Help us, Lord.
Yes.
That we'll join hands together.
Grant it, Lord.
And sweep across the
highway. Yes, Lord.
When lost and dying.
Yes,
I want you to lift your hand and just praise the name of our Lord Jesus Christ. I want you to lift your hand and sing with me, "I love you." Do you love him?
Amen.
Do you love him with all your heart? Raise your hands and sing it all together, "I love you."
Oh. Spanish-speaking Argentina. We had over 400,000 people in one place, time after time, we had 300 people. Mm. And I remember the first afternoon we had more than 400,000 people descending back in Spanish. And I had them. We ask the people in the just to be quiet for the people outside. And suddenly, as I was saying this, something inside of my soul. I've never known before in my life the revelation of Christ in me until I heard the echo of 300,000 people outside the coming. Outside this morning, with the great, the majestic army of the King of Kings.
Yes.
And they're singing about
the King. Who do they love? Who do you love? Christ, Christ in me, the hope of glory. Close your eyes, raise your hand, and sing it again, everyone. Yes. Different men and women do the same and say, I love the Lord Jesus.
Amen.
That's why put you on.
Kung makikita ko ito mangyari sa buong sanglibutan, sasabihin ko, Panginoon, pahintulutang pumanaw ang iyong lingkod sa kapayapaan.